zítra musím pryč a ještě potřebuji dodělat do rána kompas a...
Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak dámy a pánové, já vás zdravím a vítám zde na Svobodném vysílači CS, teď tedy 4 hodinky opanuje studio Karaň a začneme tedy dvouhodinovkou tedy toho všeho důležitého, tedy pravidelným týdenním souhrnem zpráv, informací a komentářů, které tedy v médiích hlavního proudu neuvidíte a neuslyšíte. No už poznamenám zase na začátek, že válka je vůl, zabíjení lidí lidmi je svinstvo, a že nám vůbec nemáte věřit a všech si máte prověřovat, protože máte dostatek zdrojů, máte internet a také tedy selský rozum, nebo aspoň mozky v hlavách a měli bychom se naučit používat. S tím tou dvouhodinovkou nás samozřejmě provede pan inženýr Jaroslav Tichý, kterého zdravím a vítám. Ještě zkontroluji, jestli jsme zapojení. Ano, hezký večer.
Hezký večer vám i vám, vážení posluchači. Jako obvykle, tak to bude hodně. A dneska bych řekl, že to bude ještě daleko turbulentnější než jindy, protože nám zamíchal karty pan Zelenský ve Spojených státech a následně se pak děli věci. Takže bude to určitě zajímavé dneska.
Tak, on byl vypakován, byl nejspíš chycen do informační pasti, tak se na to koukneme, protože toho máme neudekom, takže se koukneme na informace z USA, aktuality taktéž z Evropské unie, následovat budou tedy události na Ukrajině a také zprávy z Ruské to federace, pak bychom měli vzít novinky odjinud a covid kočkování následky a snad se nám i někdy dostane, třeba jako dneska na zajímavosti tedy z domova, protože pak už budeme mít tematické okénko a to nese název komentář tedy k vystoupení Jeffreyho Sachse, tedy v Evropském parlamentu. Tak, pane inženýre, pojďme na to, já to tady ještě
Nadechnu se, pustíme se do toho. Tam k tomu Jeffrey Sachsovi nechci probírat celý ten text, spíš jenom ten komentář k tomu, kde jsou určité věci velmi dobře shrnuté. Takže půjdeme na to. Vememe to od začátku, začneme tentokrát ve Spojených státech, že se to dělo opravdu nejvíce a veme to trošku postupně teda tak, jak ty věci chronologicky nabíhaly. Tou první informací ze Spojených států je vlastně informace, která hovoří o tom, že dochází ke zmanipulované globalistické operaci, což se teda čekalo, kdy teda jsou vlastně inscenované protesty ze strany Sorosem financovaných loutek. A je tam vlastně udělána jakási masivní kamufláž na ochranu těch ukradených miliard deep statem, případně bilionů dokonce. Takže jsou vlastně umělé, jaksi zbuzované takové jako protesty a podobně, což je to vlastně ten Musk dělá, když teda hledá vlastně teda tam, nebo hledá teda ty ukradené peníze. Tak co to vlastně dělá, co to vlastně ruší je v klidu a co to vlastně dělá. Ono, my tam ještě to potom narazíme ještě při jedné příležitosti, protože druhým takovým problémem, který tam ve Spojených státech teď je, tak je to, že Amerika se stala obětí své vlastní po desítky trvající propagandy. Takže teď najednou je tam celé i zpráva, ale to je mimo tyto zprávy, že teď jel Vance, jel někam lyžovat a tam, že mu lyžaři nedávají, že se spřáhli s Ruskem a podobně, protože prostě oni nejsou schopni prostě tu změnu pochopit. Oni nejsou schopni zatím pochopit ani to, že byli celou tu dobu podváděni, takže i tam, jak se bude co dělat. Nicméně, když se vrátíme tady zpátky k této zprávě, tak ta říká, neexistuje žádný odpor z dola proti Dodge. To je teda ta instituce, teda vedená tím Maskem na zefektivnění teda té činnosti. Pouze dobře financovaný, vysoce koordinovaný útok zorganizovaný globalistickými silami, které potřebují vládní odpad k financování své dystopické agendy. A s tím, že tedy za těmito falešnými protesty, že vlastně stojí tedy Sorosem kontrolovaná mašinérie. Čili jsou to vlastně splacení političtí operativci vytvíčení a nasazení k vytvoření uměle vytvořené krize, kterou pak média mohou prezentovat jako důkaz, že Maskova úsporná opatření jsou nepopulární. Takže tolik teda k této zprávě, jinak ona je samozřejmě obsáhlejší. Pojďme dále. Haló, máme? Haló?
Haló, haló, vypnutý mikrofon. Tak, koukneme se na další tady. No, pak to tu máme. Výbušné zprávy právě prošlo médii a nebo informační masy cítí. Masivní snížení daní, sociální zabezpečení osvobozeno od daně a finanční revoluce prý exploduje po celé Americe. Média Greerová to zapisovala. Tak, průlomové masivní daňové škrty a ekonomická šoková prý to vlna. Takže Trumpova Amerika je zpět s historickými daňovými škrty. Už prý tedy žádné daně ze spropitného, přes času a sociálního zabezpečení. Daňový odpočet na dítě byl zvýšený, daň z příjmu právnických osob zase snížena a stop salt je pryč. Nebo strop, pardon, salt je pryč. Přichází tedy generální oprava Medicaid a Medicare a jste tedy připraveni na tuto finanční revoluci? Tak se na to jdeme, velký, tučný a dějný. Americká série sněmovna reprezentantů schválila návrh zákona, který otřese tedy národem až do morku kostí. To není tedy jen další politický tah, to je tedy revoluce. Měnící tedy přímo hru pro daňové poplatníky, podniky a každého těžce pracujícího Američana, který byl rozdrcen pod tíhou nespravedlivého zdanění a nafouknutých vládních výdajů. Tak, už tedy žádné daně ze spropitného příplatků za přesčasy a sociálních dávek. Daňový odpočet na dítě vzrostl až na $2,000 na dítě tajíčtu. Státní a místní daňový odpočet ve výši $10,000 na CAP, to nevím, ale co je, ten je prý pryč. A sazby daně z příjmu právnických osob byly pro americké výrobce tedy sníženy na 15%. A taktéž ty škrty v tom Medicaid a Medicare a sociální zabezpečení. Takže to všechno vypadá, že se to bude soustředit, aby Američané měli doma kupní sílu, podle mě, a aby byli trošku v uvozovkách konkurenceschopní. Tak uvidíme, jak se to celé bude vyvíjet dál.
No, jednak jsou to kroky k zavedení GESERY, to jako je potřeba vidět, to je v těch intencích. Samozřejmě, jestliže mají odpadnout daně z příjmu fyzických osob, daně ze mzdy a podobně, tak je to potřeba něčím kompenzovat. To má být kompenzováno právě těmi cly. To znamená, že přes ta cla zase se zvýší jaksi ceny některých výrobků, ale jde hlavně o to, aby vlastně se zvýšily teda ty ceny těch výrobků, které z toho dovozu, které jsou velmi často působily, jaksi byly dumpingového charakteru a proti teda úrovni cen ve Spojených státech, či aby se to srovnalo a to domácí ekonomika mohla s těmi vyššími mzdami a tak dále, tak aby mohla konkurovat. Takže toto jsou vtip je v tom, že ta cla teprve jsou vyměřována, budou nabíhat, to znamená, že tady se to teď nedá udělat, takže by teď najednou všechno zrušili, komplet zrušili třeba teďka ty daně ze mzdy a podobně, protože to by tam udělali poměrně jako značnou díru, takže půjdou postupnými kroky. Já bych na to navázal hned právě další informací a ta je o tom, že Donald Trump oznámil od 2. dubna zavedení 25% cla na všechny výrobky z Evropské unie. Když říkáme na všechny výrobky z Evropské unie, tak hovoříme o Evropské unii, nehovoříme o například o výrobcích z Maďarska, nevím, jak to bude o výrobcích ze Slovenska, protože s těmi, ze zeměmi, s kterými budou Spojené státy sjednávat přímé obchodní dohody, tak tam tyto záležitosti odpadnou. Či toto opatření je namířeno vyloženě proti Evropské unii jako takové. Jednak proto, protože tuto instituci Trump jaksi příliš neuznává, a druhá věc je taková, že ta budoucnost toho světa má být založena, jak víte, tak na národních státech a také na národních měnách. Samozřejmě podložených zlatem. Takže toto jsou všechno důvody. Takže v podstatě lze říci, že začíná obchodní válka s Evropou. Evropou se také chystá zavádět nějaká cla zase vůči Americe. A to je to, o čem se hovořil před časem, že jakmile toto začne, tak počítejme s tím, že budou samozřejmě nějakou dobu vyměřována cla i tady a podobně. Vtip je v tom, že pokud bude vyměřována cla a půjde to jako v rámci Evropské unie, tak ty peníze z toho zůstanou v Bruselu. Ty nepřijdou k nám. A to je právě škoda. Či my prostě potřebujeme, dokud budeme v Evropské unii, tak budou prostě, my budeme platit vyšší ceny z titulu cla, ale ty peníze z toho cla zůstanou v Bruselu, ty se nepůjdou. Takže to bude naše zvýhodnění, pokud to neuděláme jako Maďarsko, neuděláme si přímé smlouvy se Spojenými státy. Takže tolik teda ode mne za tu zprávu.
No, další zpráva nám to dobluje, tam Trump tedy potvrdil cla pro Evropskou unii ve výši 25%. AFP, agentura Bloomberg a TASR, tedy tisková agentura Slovenské republiky, o tom mluví, neakceptuje naše auta a my od něj akceptujeme všechno. To prohlásil s argumentem, že odchodný deficit z USA s Evropou tento rok se tento krok ospravedlňuje. Prezident americký odmítl přitom obavy z možných tedy odvetných opatření ze strany Evropské unie, a to s tím, že jakékoliv protiopatření by byly neúčinná. Mohou to zkusit, ale čísla nemohou být nikdy vyrovnána. Uvedl tedy Donald Trump s tím, že USA v konečném důsledku vyjdou z jakýchkoliv obchodních sporů jako vítězové. No, to je a ještě naznačil cla pro Kanadu a Mexiko, které nadobudou tedy účinnosti začátkem apríl, to je duben, že ano, jestli se nepletu.
Tady k tomu možná je dobré si říct v krátkosti jednu věc. Tady asi tohle to není poměrný zastoupení v parlamentu nebo něco podobného. Tady jako si říkat, tak když Evropa ta vyveze tolik, tak musí zase od Spojených států koupit tolik. Ono záleží, jakou skladbu sortimentní, myslím. Ty Spojené státy jsou schopny nabízet, zdají Evropa potřebuje, to, co oni ještě dělají, protože nezapomeňme, že oni mají značnou část průmyslu vymístěnou ven, takže ji nemají vlastní. A také je to otázka cen. Takže jako za každou cenu to mít vyrovnané, to je sice možná, já ho chápu, Trumpa, to je jako dobrá snaha, ale otázka, zda na tohle 100 Spojené státy měly. Teď to mít budou, protože teďka těmi podmínkami tam přetáhnou firmy z Evropy, kde jim bude ouvej firmám, protože nejenom otázka celní, ale tam to bude hlavně otázka energií, a tady pokud budou drahé energie, tak ty firmy půjdou jinam, takže za nějakou dobu se to otočí, a zatím je to takhle. Pojďme na další zprávu. Ta hovoří o vyjádření Elona Muska, kdy vlastně připomíná začlenění toho Colina Georgescu v Rumunsku, toho adepta na prezidenta, to vidí jako velký problém, a dává to do souvislostí s největší základnou NATO v Evropě, a protože ten se v podstatě, oni zatkli kandidáta, který získal nejvíce hlasů v prezidentských volbách. Jo. A teď je tady vlastně důvodem se uvádí toho Georgeskova začlenění to, že nemohli přijmout možnost, že by Nejpravděpodobnější nový rumunský prezident uzavřel nebo snížil úroveň největší základy NATO v Evropě, která je známá jako Michail Kogalniceanu. A tady je to proto, že prostřednictvím této základny americké a britské zpravodajské služby používají tuto základnu jako uzel pro přepravu zbraní ze skladu CIA v Pakistánu na Ukrajinu. Takže tam je i to, že Američané zanechali, jak víte, v Afganistánu spoustu zbraní, Biden, když tam odcházeli, část toho se dostala na Pakistán a teď to vlastně jde přes toto překladiště, to jde na Ukrajinu. To je podobné, jako je základ v Kosovu, tuším, ta základna Bondsteel, kde zase je to překladiště a zpracování pro na drogy zase, které jdou z Dálného východu dál na západ. Takže to jsou takovéto věci. Rozhodně nelze spojovat teďka stávající administrativu Trumpa tady s těmito operacemi v tom Rumunsku, protože Trumpovy zájmy budou jiné. Uvidíme, jak to dál bude, to si ještě řekneme, až se dostaneme dále jako na ty Spojené státy, na další záležitosti, které tam jsou. Takže je tady ta obava z toho, že ten rumunský prezident, že by tedy buď tu základnu nechal zavřít, nebo že by snížil tu její úroveň. Takže uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet celé, protože podle posledních informací získal tím takovou popularitu, že teď dneska už by měl, kdyby bylo nové volby a on v nich mohl být, tak hned v prvním kole získá podle všeho přes 50% hlasů a tím pádem se stane vítězem a prezidentem. Takže pojďme dále.
Teď se koukneme na nejchytřejší evropskou paní, skoro teda vysoká představitelka Evropské unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku označila plány prezidenta USA, tedy Donalda Trumpa, na ukončení tedy války na Ukrajině za špinavou dohodu. No a reakce Bílého domu nenechala na sebe dlouho čekat a ve středu 26. února konečně přišla. Za zmínku v této souvislosti stojí rodinné pozadí tedy šéfky evropské diplomacie. Ta dostala tedy nejen ona, Kaja Kallasová, ale vůbec celá diplomatická facka, nebo Brusel dostal prý to diplomatickou facku, takže přijela tedy do USA Kallasová na setkání s Markem Rubiem a ten se s ní prý nesetká. No, Kallasové pradida, nevím, jestli to je obraná liga, organizace, která kolaborovala s nacistickým Německem, to aby jsme věděli, a jmenoval se Eduard Alver, to jsou zajímavé spojitosti, a stála se baštou tedy ta jejich organizace, samozřejmě baštou pro fašistických nálad přímo v Estonsku, proto ty fakloví tam ještě průvody, že ano, opakávačky a pohřby nácků, když se tam hajluje, vůbec ty pobaltské vyměnáty Litva, Lotyšsko, Estonsko jsou tím příznačné. No a v Adolfovi Hitlerovi prý jejich familie viděli osvoboditele a Estonska právě od bolševiků. No a v obrané lize tedy se uskutečňovala protisovětská vojenská propaganda a proněmecká agitace, tedy z hlavní tezí. Hoďte rudou armádu do moře. No, jdeme dál. Takže šéfka diplomacie Evropské unie Kaja Kallasová se během tedy aktuální návštěvy Washingtonu nesetká s americkým ministrem zahraničních věcí Markem Rubiem. Důvody jsou tedy problémy v uvozovkách s plánováním termínů. Oznámilo to ve středu její kancelář. Informovali o tom agentura Reuters a DPA, píše dále k tomu agentura TASR. Co se stalo? Kallasová předtím označila plány tedy prezidenta USA Donalda Trumpa za ukončení tedy války, na ukončení války jako tu špinavou dohodu. Kritizovala například, že Ukrajina by se podle Washingtonu měla vzdát ambicí na vstup do NATO a akceptovat, že část jejího území zůstane natrvalo pod ruskou kontrolou. A prohlásila taktéž. S Putinem můžete diskutovat o čemkoliv, ale pokud jde o Evropu anebo Ukrajinu, potom s touto dohodou musí souhlasit i Ukrajina, i Evropa. Uvedla tedy v pondělí právě 24. tedy února Kaja Kallasová. No, já bych to okomentoval tak, že zkrátka hrají si na superstát, ale nikdo ve světě Evropskou unii jako superstát nebere. To znamená, že jednotliví Prkalové a představitelé nejsou bráni na zřetel, když mají takhle to tlučhuby a tlučhubky ještě ve svém centru, kteří si myslí, že se všichni ještě z Evropské unie tedy někdo posadí na zádel. Hlavně, že tam má připnutou ukrajinskou stužku. No, paní Evropanka, se na ní podívejte na Odisí, na studiu Kanaň, teď komentovaného zpravodajství, tak ji tady máte tematicky uvedenou. No a zkrátka, vy nejste zástupci nikoho, pokud se bude jednat bilaterálně nebo v okruhu nějakých vlád a dále ministrů zahraničních věcí, tak zkrátka, a to asi ano, ale Evropská unie dneska není už vůbec nic, takže můžeme počkat jenom v klidu, až se to rozpadne. Tady ty blbky a blbcové se o to velice rádi a rychle postarají. Co k tomu má pan inženýr?
Evropa sama se manévrovala do role poskoků. Tak se s nimi jako s poskokama zachází. A četl jsem docela dobré přirovnání od jednoho amerického analytika, jméno už teďka nevím, který říká, no tak, když jdou lidé třeba do restaurace, tak dospělí sedí u stolu a děti sedí takhle vedle u stolečku, tak je to tam přirovnávat třeba k dětskému koutku. Když jdou třeba lidi na nákup nebo podobně, a děti, že dají do dětského koutku, tak toto je na téma Evropské unie, protože Evropu, a já už jsem se o tom zmiňoval vícekrát, nemám z toho žádnou radost, teda to se musím jako přiznat, ale je to skutečnost, tak jako Evropu a Evropskou unii už berou vážně jenom jaksi její samotní představitel, jinak nikdo. A možná tady ty rádoby představitelé těch členských států, jinak jako vůbec nikdo. Ta další informace, která je, tak je od Larryho C. Johnsona, což je teda ten bývalý analytik CIA, jinak jako komentátor, dobrý komentátor, který říká, Trump a Evropa si neuvědomují, že Rusko má právo volby. A říká, myslím si, že Trump to myslí upřímně, že chce zprostředkovat mírovou dohodu s Ruskem, ale nemyslím si, že pochopil skutečnost, že Rusko nemá chuť ukončit válku s Ukrajinou, dokud nebudou poražena spolu s NATO, nebo dokud Spojené státy nepřijmou podmínky, které prezident Putin předložil oni v červnu. Evropa je úplně jiná záležitost. Byrokraté Evropské unie a vedoucí představitelé Francie, Německa a Spojeného království chtějí válku udržet. A náměstek ruského ministra zahraničí Sergej Ryabkov poskytl výstižnou definici ruského postoje. On říká, jediné, co vidím, že Spojené státky v krátkodobém horizontu dělají pro uklidnění Ruska, je rušení zcela nesmyslných rezolucí, prázdná gesta a sliby v dobré víře. To už jsme viděli a pokud se ze strany USA nestane něco konkrétního, zůstanu pesimistou. A takže tady teď by v těchto dnech mělo probíhat druhé jednání mezi těmi delegacemi Spojených států a Ruska. Ten ruský plán je na stole, takže teď je otázka, co navrhne teda ten Trumpův tým. Takže uvidíme tedy, jak dále. Ona říká jednu věc. On říká, doufám, že Rusové chápou, že názory Donalda Trumpa na Rusko odrážejí menšinový názor ve Spojených státech. To je to, o čem jsem hovořil. Oni jsou v zajetí po desítky let trvající negativní propagandy. A většina republikánských i demokratických politiků, stejně jako většina zpravodajských a obranných důstojníků, nevidí žádný rozdíl mezi dnešním Ruskem a Sovětským svazem. A dnes, píše on, se se mnou podělil například jeden přítel o e-mail, který dostal od svého kamaráda, nedávno penzionovaného důstojníka CIA, který pro agenturu stále pracuje na zakázku a s tímto bývalým důstojníkem CIA se znám, říká Larry C. Johnson. A v e-mailu vyjádřil rozhodčení nad Trumpovým přitulením se k Putinovi a zvolal, strávil jsem 40 let bojem proti těm bastardům a Trump se jim vzdává. Takže oni vůbec jako nechápou vůbec, a jako nejsou jediný, vůbec jako co jde, ale tam to znamená ty lidi poučit a vysvětlit jim, že i ten komunismus jim tam dovezli ze Spojených států. Ten tam nevznikl v tom Rusku. Tam pak vznikl v reakci na to vznikl bolševismus, to ano. Ale ten komunismus jim tam dovezli ze Spojených států. A vezli ho tam chlapci od Rockefellerů a Lenin od Rothschildů. To je prostě potřeba těm lidem říct. Tohle to oni nevědí a proto je velmi důležité, aby se lidé vzdělávali, protože takto mají maglajc v hlavě a pořád opakují něco, co je jako úplně posunuté někam jinam. A to je také důvod třeba, proč i vlastně vznikl ten projekt Postů budoucnosti Zlatý věk, aby teda vlastně ty, aby vlastně teda ten lidem vlastně trochu připomněl teda skutečnou tedy skutečné dějiny, ten vývoj, jaký byl, aby teda vůbec začali chápat, co se kolem nich děje. Oni to lidé velmi často nechápou. A nechávají si motat v hlavě teď různýma zajímavostma a senzacema a já nevím čím, ale jako nemají ve většině případů nemají stále zájem prostě nějak stabilně se něco naučit nebo stabilně se něco nastudovat. Bohužel, a toto jsou výsledky. A v té Americe je to úplně markantní. Pojďme dále.
No už dále máme. To už by měl být osmička. Red Alert, tedy rudý poplach, Trump právě vyhladil Deep State, je zde vyhodil tedy nejvyšší vojenské zrádce v historické čistce Pentagonu, s tím, že globalisté ztratili kontrolu na dobro. No tak, no. A, dobrý, no tak jestli si to někdo myslí, tak dobrý. Globalisty kontrolovaný vojensko-průmyslový komplex právě utrpěl prý to smrtelnou ránu. Prezident Donald Trump zahájil tedy agresivní a vysoce rizikové svržení, tedy škrtící kontroly hlubokého státu, tedy Deep State, nad americkou armádou. Brown Jr., předseda sboru náčelníků štábů, spolu s pěti dalšími vysokými úředníky ministerstva obrany, není jen tedy restrukturalizací, je to prý protipuč proti stínové vládě, která operovala v zákulisí po desítky let. Příliš dlouho prý byly nejvyšší šarže armády zaplněny tedy zkompromitovanými aktéry loajálními tedy ke globalistickým elitám, válečným tošváčům a zpravodajským proti operativcům, kteří pracují na systematickém oslabování Ameriky prý to zevnitř. Jde o znovu získání kontroly nad poslední obranou linií proti totální autoritářské kontrole, s tím, že Trump věděl, že ponechání těchto infiltrátorů u moci vyvedlo který druhému sofistikovanějšímu vojenskému puči, jehož cílem by bylo odstranit ho z úřadu už natrvalo. Tak, s tím, že to byla militarizovaná zrada ve stínu, a taktéž je tam Trumpova tajná zbraň, a to má být generál poručík Dan Razin Kane. A taktéž je zde uváděno odstranění špičkových vojenských právníků s tím, že byly odříznuty právní mašinérie hlubokého státu. S tím, že se snad tedy Deep State zoufale snaží o nějakou odvetu, ale že prý to tedy fungovat nebude.
No, já si k tomu, samozřejmě Američani mají vždycky takový moc, vždycky takový halasný titulky, halasný takový, oni mají rádi velké zprávy, bombastické věci a tohle. No, je sice pěkné, že tam z toho vedení Pentagonu odstranil v podstatě lidi, kteří teda pracují pro protistranu, to je dobře. Na druhé straně si myslím, že zdaleka, jak si nelze jásat, že je tím pádem Deep State na kolenou. Ten Deep State je prorostlý daleko více. To je jako jedna věc. A druhá věc, uvidíme teď například, jak budou reagovat teď na některé ty podněty, protože by v dohledné době měla být vyhlášena ta gesera, tak jak poté budou reagovat třeba ty velitelé těch spojeneckých, nebo té armády Spojených států, které jsou teda tady v Evropě. Budou poslouchat prezidenta Trumpa a jeho pokyny nebo nebudou poslouchat. To teprve uvidíme, takže uvidíme, jak se to dál vyvine. V každém případě ty čistky jsou na začátku a na to, jak to tam bylo prorostlé tím Deep Statem po roky nebo možná po několik desítek let, tak jako tohle to samo o sobě je krok dobrým směrem, ale nelze ho přeceňovat. Takže tolik tomu asi, já bych hned šel k další, a to je chaos v Bílém domě mezi Trumpem a Zelenským. No, tam byl tak, Zelenský to tam měl přijet podepsat teda tu smlouvu o těch zeminách, kdyby podepisoval po druhé, protože poprvně už ji podepsal Britům. V podstatě to, co tady vidíte, tak je vlastně tahanice o zeminy vzácných kovů, které se údajně nachází na Ukrajině. Z toho už je ale asi 60% podle vyjádření Rusů už je pod jejich kontrolou. To už na těch území, která obsadili, ty už asi nebudou padat v úvahu. A je to vlastně tahanice mezi Chazary a Chasidy. Tam vlastně Zelenský pracuje pro Chazary a ten ukrajinský režim tady napojení jak Trumpa, tak Putina na spolupráci taky s Chasidy. Samozřejmě to hodnocení, proč tomu tak je a co z toho může vyplývat, to by bylo na hodně dlouhou debatu, do toho se nechci pouštět, určitě ne tady a teď. Faktem je to, že ty důvody ke spolupráci měli, Trump, Putinovi například pomohli svého času, když mu Chazaři uřízli financování pro Rusko, tak mu tehdy pomohli a podobně. Takže tam jaksi určitý závazek vůči nim asi byl. Takže otázka, jak je hluboký, jak dlouho bude trvat a podobně. Někteří tomu přisuzují i některé jiné významy. Já bych to teď nechtěl jako komentovat, protože ta politika je opravdu dneska hodně složitá a i to poslání tady těchto mužů dvou, Putina a Trumpa, je jako dějné, bych řekl. Takže teď komentovat prostě každou zprávu, kdy to je z druhé strany záměrně jaksi znejišťováno a tak dále, tak to bych jako nechtěl. Faktem je to, viděli jste asi všichni to, co se tam událo, to nemá asi smysl moc komentovat. Nakonec k debatě o podpisu smlouvy vůbec nedošlo, protože v podstatě jednak Zelenský předtím byl úkolován ze strany Britů a dalších, takže on postupoval podle toho, bohužel forma, jakou to dělal a i obsah toho, co říkal, tak jak si v pořádku nebyli a do diplomatické sféry tohle to jako nepatří, jako prostě to jako opravdu nepatří. No, na druhé straně tam, jak říká zase Larry C. Johnson, že vlastně na Zelenského byla připravena do jisté míry past, a to byly teda tam ty novináři a tak dále, protože novináři mají na tiskovku a nemají být pozváni na normálně projednávání záležitosti, což byly, že se asi čekalo, že tady k něčemu takovému dojde. A aby to tedy mohli přenést a dneska vlastně tak vzniknul nový narrativ, který se týká Zelenského Ukrajiny, zatím to byl teda hrdina a já nevím co a spravedlivý boj a nezávislost a podobné hluposti a demokracie jako u fašistického státu a u státu, který i státní úředníky, když nedostanou peníze ze zahraničí, tak to nezaplatí, tak jaká nezávislost. Takže ten narrativ teďka byl změněn a to umožňuje potom samozřejmě Trumpovi a spol, teďka mu to uvolňuje ruce k dalším krokům. A tam už jedním z těch dalších kroků je například to, že už Musk vyzval k opuštění OSN a k opuštění NATO, aby Američané odešli z NATO. Takže vidíte, že prostě ten vývoj je jako velmi turbulentní. Co z toho dál bude, nevíme. Další zpráva hovoří ale už o tom, že Musk jim vypnul satelity, takže Ukrajinci budou teď úplně vedle, protože nebudou moc jako zaměřovat teda ty své rakety, drony a podobně. Takže tolik teda tady je to zprávě. Jinak se poslední věc, abych to vzal tedy tuto záležitost komplexně, tak oni čekali někde v nějaké vedlejší místnosti hodinu, než teda se Trump a spol poradí, co bude nebo nebude a pak je teda poslali domů. Že jo. Pak je poslali domů a Zelenský ještě venku někde tam čekal v autě, jestli si to nerozmyslej a nezavolej je zpátky a ty jim řekli, jako je vypadnou, ať jedou domů, teda tam nějací ty úředníci. Takže ostuda až na půdu, bohužel jak se ukazuje, tak jako někteří lidé u nás nebo v Evropě obecně si v tom libují a ještě teda jak si utvrzují Zelenského, jak konal dobře. No tak nechci to dále komentovat, další zprávy ještě k tomu budou. Pojďme dále.
ta videa jste mohli asi už vidět, takže je to fakt zajímavé. A ono už bylo dobré vlastně, když tam přiletěl, že ano, jak ho vítal Dolný a jak si tam dělal z Kukoňskýho, tedy přímo srandu do médií, jak to říkal, hele, on je už tady oblečený, už má komplet adry. A neměl zelené, právě měl to černé tričko s tím jejich nacistickým trojzubcem, takže a černé kalhoty, takže Dolný si ho hned vlastně, ještě než si mohli mluvit, tak si ho do ní dobral a docela mu dost mu to natřel. Čeští zase komentátoři se rozptilují nad tím, jak to, že si J.D. Vance bez dovolení nebo bez souhlasu Donalda Trumpa dovolil mluvit přímo s americkým prezidentem, teda s ukrajinským prezidentem. No, tak přesně podle toho, protože to je šáša, co nám hraje rezidenta, tak proto s ním mluvil tedy J.D. Vance. No, konec plíto Ukrajiny po boji se Zelenským udělal tedy Trump hrozné rozhodnutí, Putin tedy dostal volnou ruku, aby plíto všechny usmažil, tak je ten titulek. S tím, že americké ministerstvo zahraničí ukončilo iniciativu tedy agentury pro mezinárodní rozvoj, to samozřejmě už víte, to tady rezonuje přes týden, možná dva, USAID, která investovala stovky miliard dolarů do obnovy ukrajinské energetické sítě po ruských to EE útocích. Potvrdili to NBC News a dva představitelé USAID pracující na misi na Ukrajině. Toto prý rozhodnutí přichází po prudké hádce mezi ukrajinským prezidentem Volodymyrem Kokaňským, takže prezidentem, minimálně od května loňského roku, že ano, tak, tedy diktátorem, a americkým prezidentem Donaldem Trumpem v Bílém domě. Kvůli útokům na energetická zařízení došlo tedy v noci na některých místech Ukrajiny k výpadkům elektřiny, s tím, že energetický systém země trpěl tedy během tříleté války téměř neustálé škody, jak píší NBC News. S tím, že, cituji, to výrazně podkopává schopnost administrativy vyjednat příměří a vysílá signál Rusku, že nás nezajímá Ukrajina ani naše minulé investice. To řekl tedy jeden z představitelů fňukajících USAID zapojených do ukrajinské mise. No, přesně určitě nám šli zase prachy už předtím na ten Euromaidan. Tak, USAID stahuje své zaměstnance z Ukrajiny s tím, že úředník poukázal na to, že Rusko vede tedy na Ukrajině dvojí válku, jak tu vojenskou, tak samozřejmě ekonomickou. S tím, že se snaží zničit ekonomiku, ale USAID tady hraje klíčovou roli v její odolnosti, tedy samozřejmě myslím Ukrajiny, že ano, včetně podpory energetické sítě. Poskytli jsme obrovskou pomoc ukrajinské vládě, abychom zabránili makroekonomické krizi, dodal prý to stejný zdroj. No, kromě tedy zastavení ukrajinského energetického bezpečnostního projektu, USAID také drasticky snižuje svoji přítomnost v dané zemi, takže snad se tam lidé probudí a budou se tam moc projevit, jak to tedy sami myslí a jak vnímají třeba Kokaňskýho, anebo vůbec ty nejenom tři roky tedy, jakože té války na Ukrajině, tedy speciální vojenské operace, ale co třeba vnímají od roku 2014 a možná i předtím. To bude velice zajímavé.
No, na to navazuje fakticky další zpráva, která hovoří o tom, že po schůzce Trump-Zelenský, největší americký válečný štváč a podporovatel Ukrajiny, vyzval ukrajinského prezidenta k rezignaci. Víte, to by člověk jako až plakal, tedy, jo? Protože samozřejmě je to Lindsey Graham. Přitom Lindsey Graham spolu s McCainem, který už mezi tím zemřel, někdo říká, že na rakovinu, někdo říká, že ho popravili, to není podstatné, už prostě zemřel, tak oni jezdili popichovat ty různé fašistické oddíly na té Ukrajině ještě před rokem 2014 s tím, že dodáme vám zbraně, budeme vás podporovat, Amerika za váma stojí, tak to byl jeden z největších viníků. A ten teďka honem si umeje ruce, jinak on patří k republikánům a je to takzvaný RINO, či Republican in name only, pouze republikán pouze jménem. Takže to je Lindsey Graham, jo? To je jako opravdu neuvěřitelné. A já se, když už teda je to tak daleko se dostali, dokonce na Grahama je v Rusku vydán zatykač, jako abychom věděli. Takže tady se divím, když už teda se dostali v těch debatách tak daleko, Takže že to v podstatě tohle, co tedy ten Zelenský nezmínil. Protože tady bohužel na to naskočila, jak ta Ukrajina, ty v tom byli dlouhodobě vychovávaný, k tomu se ještě dostaneme asi dneska v tom pořadu, tak na to naskočila i ta Evropa, která teda dneska, jak říkal Hitler ještě před koncem války, tak že za 50 let, že se nacismus vrátí, to se také vrátil, také dneska to vedení je fakticky, to jsou vlastně potomci nacistických důstojníků různých a úředníků. Nakonec i ten projekt začal vlastně ještě před skončením druhé světové války a vlastně stále víc se teďka proskakují zprávy, že vlastně oni ty nacisté neprohráli, oni se jenom přeskupili. Což je pravda, viz operace Paperclip a tak dál, že se přesunuli do Spojených států a některý potom na Antarktidu a podobně, že jo, takže jako takto, jo, ale tady říká, on také říká, to je zajímavý, na ten Graham na Foxu vystoupil proti Zelenskému, setkání označil za absolutní katastrofu, to já bych souhlasil, a zpochybnil, zda je v očích Američanů napravitelný, také bych souhlasil. Ale říká, většina Američanů, kteří jsou svědky toho, co dnes viděli, by nechtěla, aby byl Zelenský jejich obchodním partnerem, včetně mě, a to jsem byl na Ukrajině 9x od začátku války. A zdá se, že řekl, že se Zelenským už neobchoduje. Totiž nejhorší na tom je, že oni to berou jako obchod, jako hru to berou. Jo? Tam jako prostě umírají po 100 tisících lidé a oni to berou jako obchod, jako hru. Jo? Prostě. Takže pak jako teda ten Graham udělal tiskový meeting před oválnou pracovnou a vyzval Zelenského k rezignaci. Takže tomu tam ten Zelenský se měl vrátit a poděkovat mu tedy za to. Hlavně mu měl připomenout, jak to bylo. Jo, takže teď říká Graham, že chápe důsledky Putinových akcí proti Ukrajině a oceňuje, co ukrajinský lid udělal, bojoval jako tygři a že doufal, že tento obchod s nerostnými surovinami, který bude mít transformační dopad na náš, tak dopadne dobře. Nestrávám se mnou se Zelenským. Jo. Takže obchod. A tady někdo vypráví, jak jim tam šli pomáhat kvůli nějaký demokracii to, a podobně. Obchod. No to říkají úplně naplný obrátky, to říkají. Takže takhle, pojďme dále.
Přepneme ještě na Volodymyra, tak se na něj mrkneme. A kde to máme? Američtí představitelé viděli Zelenského čekat před Bílým domem a jste tu marně, prý vypadněte, zněla odpověď. Pozadí prý to událostí, které následovaly po té výbušné zkuse Volodymyra Zelenského s Donaldem Trumpem, odhalují zprávy společnosti Axios. Podle zpravodajského webu americký prezident a jeho hlavní poradci zabarikádovali v ovalné pracovně po jeho rušném uvítacím ceremoniálu, který se změnil v otevřenou rvačku nebo roztržku, takovou ústní žal mezi oběma představiteli zemí v úvozovkách. Po rozhovoru se svými nejdůvěrnějšími lidmi se Trump rozhodl s tím, že Zelenský musí odejít. Delegace tedy z Kyjeva čekala v jiné místnosti prý to asi hodinu a doufala, že by snad mohla být návštěva ukrajinského prezidenta nějak zachráněna a mohla by být podepsána ta dohoda o vzácných zeminách, kvůli které do Washingtonu přijeli. No, po tom hodinovém čekání, nebo setkání tedy původně s americkým prezidentem, ministr zahraničí, tedy Marco Rubio, a poradce pro národní bezpečnost Mike Waltz, tedy vyšli z oválné pracovny, přistoupili k místu, kde seděl Zelenský a řekl mu, aby odešel. To uvádí tedy úředník Bílého domu. No, návštěva tedy skončila bez dohody o vzácných zeminách a bez ujištění o pokračující americké podpoře Kyjeva. Trump krátce poté tedy zveřejnil na True Social, to je ta jeho síť, že ano, že Zelenský nerespektoval Spojené státy americké v oválné pracovně a že se tedy může vrátit, až bude připraven na mír. Tím prý však ale události neskončily, protože Volodymyr Zelenský jakoby čekal před Bílým domem poté, co odmítl mluvit s novináři. A úředník Bílého domu, který hovořil s Axios, však trval na tom, že postoj USA je negativní, tváří v tvář nepřijatelnému chování ukrajinského rezidenta a zdůraznil, že je pro něj tedy dobré vstát a odejít. S tím je to doplněno. Naším plánem bylo podepsat dohodu o nerostných surovinách, pokročit v této ekonomické spolupráci a posunout ho směrem k míru, ale jeho postoj ukazoval opak. Uvádí se tedy na závěr této zprávy a mám tady nějakou hezkou infografiku, že vítězství bude patřit Ruské federaci, když tak nerostné suroviny budou patřit tedy po dohodě Američanům, aby se trošku zahojili, když Rusové vyměknou a sláva pak bude už patřit jen tedy Ukrajině. No, trošku drsné, ale zobrazuje to to, co se nám tedy stalo, dámy a pánové, v posledních dnech.
Tady vidíte, že prostě ještě čekat venku jako žebrák, jestli mu neotevřou dveře, nepozvou ho zpátky, je nedůstojný. To je už člověka nedůstojný, natož prezidenta. Problémem je v tom, že prostě tady vidíte, jak to dopadá, když herci se dostanou prostě do politiky, do podobných věcí, kde na to nemají ani formát, ani znalosti a jak to potom dopadá. A ono něco jiného je hrát nějaký televizní seriál a něco pak jiného je pak ta skutečnost. Tam je to daleko samozřejmě složitější. A pojďme dál k další zprávě. Ta hovoří o tom, že senátor Mike Lee už jaksi vydal výzvu k tomu, že je čas opustit NATO a OSN. Elon Musk, který je samozřejmě v současné době ve velmi vlivné pozici a stojí v čele amerického ministerstva a vládní, pro tu vládní efektivitu, to je ten Dodge, tak souhlasí s myšlenkou, že by Spojené státy měly vystoupit z obou těchto organizací, což teda jaksi ukazuje na to, že to neskončilo nějakou výzvou nebo výkřikem toho senátora a že se to asi začne dít. A nelze ani vyloučit, ani to, že k tomu bylo prostě potřeba změna toho narrativu směrem k Ukrajině, směrem k Zelenskému a k tomu právě posloužilo toto jednání, které dopadlo tak, jak jsme teď o něm právě hovořili. Samozřejmě ten komentář toho amerického prezidenta Donalda Trumpa směrem k tomu ukrajinskému protějšku Zelenskému v tom smyslu, že hazarduje se začátkem třetí světové války, jako je samozřejmě pravdou, ale tady to ukazuje i na takový chaotický rozdíl v té mezinárodní politické agendě, kterou prosazují obě dvě strany. A to Spojené státy a Evropská unie, ty Spojené státy nemají zájem dále válčit, Evropa ano. Evropa pořád sní o nějakém vítězství a strategické porážce Ruska. To už jako ty rozumnější vidí, že to nepůjde. Hovoří o tom i odborníci typu Scotta Rittera a další Douglasa McGregora a toho Larryho C. Jonesa a dalších, Mercurisa britského a podobně. Ale ta Amerika zase se snaží, pokud možno teďka tu válku zastavit, zafixovat ten ruský postup, aby dál nemohli postupovat a nebo vsadili, nedej bože, ještě zbytek těch nalezišť, kde ty jsou. Čili tam je to především obchodní hledisko, to si jako řekneme na rovinu, ale připustme, že Trump má zájem i, řekněme, aby nepadali další lidé, ale to komerční hledisko tam bude jednoznačně převládat. Pojďme dále asi.
Tak dále se mrkneme už. Ne, jo, ještě tady máme jednu. Moment. Vypnutí Starlinku, ještě se na to musíme mrknout. Já už jsem tady přelez do druhého košíku, tak jsem tady ještě zapomněl, že jsou tady dvě zprávy. Takže vypnutí Starlinku, Musk je pro Zelenského mnohem děsivější než nějaké Iskandery a Kalibry, píší o tom The Eurasian Times. Tak vypnutí Starlinku na Ukrajině by ochromilo všechny operace OSU, ozbrojená severka Ukrajiny, nazýváme to správně. Málo kdo tedy věří ujištění Elona Muska, že prozatím nehodlá odpojit ukrajinskou armádu od Starlinku, ale několik zdrojů americké televizní stanice CNBC píše, že odpojení Starlinku bude tedy nástrojem, Jak donutit kyjevský režim k urychlení přístupu USA ke kritickým nerostným surovinám? Kyjev zatím tedy pouze slibuje, že tedy dohodu podepíše, jak píší například i Financial Times, že ano, britské, ale kdykoliv mohou tedy Ukrajinci vycouvat, jak už to udělali tedy prý dvakrát. Za prvé, nová verze dohody tedy neobsahuje žádné bezpečnostní záruky ze strany USA a za druhé, dohoda neupřesňuje podíl USA na celkovém přerozdělovacím fondu. Toť, aby jsme k tomu měli. No a pak je tady ještě zdůrazňováno AFU, že používá Starlink, který kvůli jeho pohodlnosti nabízí totiž velkou šířku pásma, nízkou latenci, odolnost vůči rušení a bezpečné připojení. Tradiční pozemní a satelitní komunikační sítě, jako jsou Setcom, tedy nemohou poskytnout stejnou šířku pásma, jako má zase tedy Maskův Starlink. No, a teď už jsou tady zase popisovány nějaké zbraňové systémy, což nás moc ani nezajímá. Vypnutí Starlinku by prý jistě narušilo činnost ukrajinských sil v celém spektru. Přinutilo by ukrajinské síly spoléhat se na zranitelnější, tedy radiové, případně i mobilní sítě, které může Rusko rušit a nebo zachytit. To píší zase právě The Eurasian Times. S tím, že bez Starlinku by Ukrajina byla nucena opustit operace na západní části Černého moře a potíže s příjmem a přenosem dat z bojiště by stížili koordinaci s kým? No s NATO, tedy se Severoatlantickou teroristickou organizací.
Poslední zpráva ze Spojených států hovoří o tom, že několik hodin po jednání Donalda Trumpa a Vance s ukrajinským rádovým prezidentem Zelenským, tak došlo k zastavení vojenské pomoci Ukrajině. Takže mluvčí Bílého domu Levitová v prohlášení uvedla, že Ukrajina již nebude dostávat vojenskou pomoc od Spojených států, protože Spojené státy upřednostňují mírové rozhovory. Už nebudeme vydávat bianko šeky na válku ve velmi vzdálené zemi bez skutečného trvalého míru. Takže toto oznámení v podstatě ukončilo vlastně ozbrojené síly kyjevského režimu, které jsou z 90% závislé na Spojených státech, pokud jde o zpravodajské informace, a zhruba z 65% na americkém arzenálu, pokud jde o zbraně. Pokud jde o finance, tak se tady ten údaj neuvádí. Takže takto. On ještě, Zelenský včera to ještě jaksi, nebo při tom jednání to ještě jaksi vylepšil tím, že tam začal vypravit, že si není jist americkou námořní silou a tak dál, takže tím to jako dorazil teda úplně, začal jako vyprávět, co by měli dělat a neměli dělat Spojené státy, tak tím jako tím to teda opravdu vylepšil. No, takže to je asi zatím ze Spojených států a přijdeme do dalšího koše, protože čas nám kvapí.
Takže
předám slovo.
Polsko, dámy a pánové, Vroclav, nebo tady je psáno Vratislav, ale podle mě je to normálně Polská Vroclav, že ano. Vojáci Azovu ve Vroclavi, tedy ve městě se konaly protesty. No, já vám to tady překliknu obrázkem, aby jsme se koukli na dějné věci. Ve Vroclavi, tedy nebo v Vratislavi, se před generálním konzulátem Ukrajiny konal protest několika stovek lidí proti pozvání vojáků z ukrajinské brigády Azov do města, která je obviňována z odkazování se na neonacistickou symboliku a také z válečných zločinů. Takže já vám tady ukazuji ten starý obrázek z roku 2014-2015 Ukrajiny, prapor Azov se svojí vlajkou, s nacistickou vlajkou a s vlajkou Severoatlantické teroristické organizace. Nejde o žádný, dámy a pánové, Photoshop. Nejde. Tak, v neděli totiž 23. února, to už minulý týden, se na náměstí Nankier, tedy před generálním konzulátem Ukrajiny ve Vratislavi, tedy shromáždilo několik stovek lidí, aby se postavili proti pozvání vojáků z brigády Azov, kteří do města přijeli už týden předtím a setkali se s tiskem, tak aby vůbec přitáhli do města. Vojáci se také setkali tedy s ukrajinskou komunitou ve Vroclavi. Demonstranti vyrazili na náměstí ve 14 hodin a prošli ulicemi svaté Kateřiny a Véta Stose k pomníku Alexandra Fredra na tržním náměstí. S tím, že říkali, Polák je v Polsku hostitelem, anti-Azov, anti-nacismus a Polsko, anti-Bandera, křičeli tedy protestující. No tak právě proto, dámy a pánové, že tu máme tento obrázek a Martin nezapomíná a můj archiv si toho pamatuje dost, ne všechno, ale dost. Tak vám tam dám ještě druhej Azováčku, tak, abyste to viděli. No, takže Poláci někteří samozřejmě mají zajímavé zkušenosti a ještě tedy z rodin se to předává právě z druhé světové války, takže tam nezapomínají. Tady Azovákům a Vlasovcům stavíme pomníky a bouráme pomníky osvoboditelům. No, každý ke svému, že ano.
Další zpráva z Evropské unie hovoří o tom, že překvapivé země se staví proti zabavení ruských aktiv. A s tím, že Ursula, že snad s tím dokonce souhlasí. A v té zprávě se hovoří, že Španělsko, Itálie, Německo a Francie jsou proti možnému zabavení ruských aktiv. A je to do jisté míry překvapení, protože jsou to největší země Evropské unie, což znamená, ale že postoje vyjádřené menšími zeměmi budou odsunuty na vedlejší kolej. A tady vlastně je to vyvrcholením tedy toto rozhodnutí, vyvrcholením řady předchozích situací, setkání Macrona s Donaldem Trumpem, zvolení Friedricha Merce, německým kancléřem a tak dál, který teda nechce nějak jak se napínat šňůru, ještě dokud nemá sestavenou vládu. A faktem je to ale, že jak uvádí například německý Bild, tak tento krok by mohl vyděsit mezinárodní investory a potenciálně podkopat pozice Evropské unie, uvádí byl tedy s odvážením na zdroje v evropských představitelích, kteří hovořili pod podmínkou anonymity. Pokud rozmrazíte a dáte Ukrajině, už je nemáte, nemůžete použít jako vyjednávací trumf, jako diplomat EU z posledního tábora. No, tady je ještě důležitá jedna věc, že oni uvádí, že jde o 300 miliard dolarů podle údajů poskytnutých Euroclear Bank. Tato částka je uzamčená v Bruselu tedy. Ono to bylo, teď je to možná 300, ale bylo to asi 294 nebo 6 a ten zbytek, jenom malý, ten zbytek do těch 300, tak bude ve Spojených státech. Teď se uvádí, že teda podle Euroclear Bank, že teda v Bruselu, že je teda 300 miliard dolarů. No ono je to tak, že oni jsou zabavené, ne, že nejsou zabavené. Ale jako nejsou ukradené. Oni jsou zabavené, nejsou tím ukradené. Takže to nazveme jako správně. Ukradené by byly tehdy, kdyby je dali někomu k užití. Tak pak už jsou definitivně ukradené, pak jsou pryč. Zatím je tam pořád drží. To, co z nich ale jde, ty výnosy, tak ty jsou ukradené. Ty oni používají dál. Takže to bude muset někdo jednou platit, včetně teda hrazení tady tohoto, nebo vrácení tady těchto peněz. Takže tolik teda k této informaci, pojďme dále.
Tak, ještě jednou tu máme tedy děsivé, co se děje v Rumunsku. Vítěz voleb, tedy zadržen policií a odvezený k výslechu jako podezřelý. Prý to možný scénář pro Tomio Okamuru. Ono to mělo zajímavý, poslouchejte tedy průběh. Dnes měl Kelly, nebo jak se to čte, Kalin Salin, Georgescu předložit svoji kandidaturu k prezidentským volbám. Jenže před 10 minutami ho policisté zastavili v koloně a odvezli k výslechu na generální prokuraturu. A tak se ptají, kde je nyní demokracie a kde jsou ti partneři, kteří by měli demokracii bránit? Tisková mluvčí pak tomu uvedla, když bylo pod vlivem probruselské elity zrušeno první kolo prezidentských voleb, měl Georgescu 21%, nyní má 47%. Přesně před tímto scénářem varoval pohlaváry Evropy americký viceprezident J.D. Vance, tedy. Co čeká na podzim tedy Českou republiku? Takže to bylo s tím, že i několik lidí se shromáždilo právě před úřadem generálního prokurátora a skandovali tam tedy Kalinovo Džoržeskovo jméno a četnictvo tam instalovalo ohrazení, oplocení, aby předešlo případným incidentům. Prý je to neskutečná fraška, která pokračuje. Prý tak to začal dělat kontrarevoluci. Po diskuzi s Kalinem Džoržeskem zavolal tedy Matosu, ruské velvyslanectví, a požádal o spojení s plukovníkem Jevgeniem, tedy Ignatievem, zástupcem vojenského ataše ruského velvyslanectví v Bukurešti, provozovatel na ruském velvyslanectví ho požádal, aby počkal, až připojí telefon, ale z druhého konce vlákna nikdo neodpovídal. Žandarmerie, tedy strážníci, že jo, o strážce kanceláře generálního prokurátora, s tím, že říkají, je to součást cílů zvláštního významu. Síť úřadu generální prokuratury patří do kategorie cílů zvláštního významu pro činnost státu, jehož ostraha nebo stráž je trvala poskytována žandarmerie, tedy strážníky. To řekl tedy rumunský žandarmerie ohledně těch opatřeních přijatých zase, když tam mají tedy toho prezidentského kandidáta. Zná se, že to bude podobné jako s Havlovou, Havlem a Miroslavem Sládkem, kdy byl tedy vyvlečen, aby se nemohl účastnit voleb, že ano, to víme. Tak jeho osobní strážce Marin tedy Burče a Kalinovou Džoržeska byl také zadržen policií a také odvezen k výslechu. No, to je ta naše skvělá demokracie. Zkrátka znemožníme po evropsku demokraticky volby každému i podat kandidaturu, protože musí vyhrát ten, který představuje a zastupuje ty naše gejrovské hovnoty. Že ano, aby jsme to věděli. Válka za každou cenu, antirusko, prdolezectví Bruselu a tak dále, když tak ještě Američanů, i když tam se tedy ta evropská loď otáčí velmi, ale velmi pomalu. Ale nebojte, i tady to jednou těm trubkám dojde.
No, další zpráva hovoří o tom, že Británie, Německo, Francie a další evropské země jsou připraveny vyslat na Ukrajinu vojáky. A oni vyjádřili připravenost vyslat své vojáky na Ukrajinu, aby podpořili příměří. Oznámil to francouzský ministr financí Bruno Lombard na tiskové konferenci v Paříži a zdůraznil, že tato iniciativa získala zásadní souhlas prezidenta Spojených států Trumpa. Podle Lombarda bude přítomnost evropských sil důležitým krokem zajištění stability v regionu pro případné uzavření příměří mezi Kyjevem a Moskvou. No, poznamená, že Washington je připraven poskytnout této misi podporu, což zvyšuje pravděpodobnost její realizace blízké budoucnosti. No tak jako, toto není pravda. To, že to Evropa chce udělat, to je skutečnost. To, že Washington rozpazil, že tam dělejte si, co chcete, ale bez naší podpory, tak to je skutečnost. Takže to, co tady je tvrzeno, už pravda není. A je to samozřejmě jako takový dětinský pokus, jak ty vojáky, které teďka mají tam převlečené za dobrovolníky, tak teď jim zase dají jiné mundury a budou říkat, toto jsou mírové jednotky. Rusové na to jasně řekli, že prostě nic takového neberou a prostě pokud tam něco takového přijde, takže tam jdou na vlastní riziko a že teda také podle toho budou Rusové postupovat. Krom toho pořád ta západní Evropa dělá velká ramena a pak zjistíte, že tam je schopná tak dát maximálně 30 tisíc vojáků, což je absolutně nic. Jo, na 12 kilometrů dlouhou frontu a podobně, ale hlavně tam žádná, tam nemůžou podporovat žádný příměří, tam žádný příměří není. Tam se zatím nikdo na to, aby mohl být nějaké příměří, tak se nejdřív na ně musí dohodnout teda ty strany, které jsou tam přímými aktéry. A ta ukrajinská strana přece jednat nechce. Dokonce tam si na to udělí zákon, který to zakazuje. Takže tohleto všechno, to jsou takové křečovité snahy o ničem prostě. Pojďme dále.
Spolková republika Německo, držte se. Německo začalo opět dovážet Afgánce a přiletěla první várka z Pákistánu. Zpráva je tedy ze 27. února, tedy ze čtvrtka. Tak. Už od ale roku 2021, konkrétně tedy od doby nástupu Talibánu, dováží Německo pravidelnými lety Afgánce, kteří na svůj let čekají v Pákistánu. Tímto způsobem byly v posledních letech přivezeny desítky tisíc Afgánců. No a i prý to nová vláda v této výměně obyvatel hodlá pokračovat. Ostatně prý tedy Merz dal hned druhý den po volbách jasně najevo, že jeho předvolební sliby neměly jiný cíl, než nalákat tedy naivní voliče, kteří chtějí v Německu změnu, aby tedy jenom náhodou nevhodili svůj hlasovací lístek těm teda zlým extrémistům z AfD. Poté, co Merz tedy záhy po vyhraných volbách jasně prohlásil, že nikdy nikdo nechtěl zavírat hranice, což by jen dva dny předtím rozhodně neřekl, protože by ho takové prohlášení stálo hlasy, musela přijít pořádná facka mnohým z těch, kteří hodili straně Merkelové svůj hlas, tedy v naději, že se vůbec něco změní. No, dalo by se nakonec tedy říci, že to, jak dopadají volby, nejen v Německu, ukazuje, že voličstvo většiny evropských zemí zřejmě trpí stockholmským syndromem, protože stále dokola volí ty, kteří jim již dříve škodili. No my víme, že díky Deutsche Post tam byly spousty manipulací, že ano, že se ty korespondenční hlasy z AfD rovnou skartovaly. Video na to máme. Takže nejenom, že by ošálili, podvedli nevinné a naivní voliče, dokonce ti, kteří prozřeli a chtěli nějakou změnu a alternativu pro Německo, tak jejich hlasy tedy byly skartovány. No. Tak to je ta naše skvělá evropská demokracie, dámy a pánové. A dovoz, velká výměna, stále probíhá cizího obyvatelstva do Evropy. My budeme chodit do války, budeme nasazovat životy a budeme se uskromňovat, plesit dva svetry, topit na 16, že ano, všechno dáme na válku a na daně, aby mohli z čeho krást a rozkrádat. No a místo nás, až my tam pochcípeme, tak tady přijdou jiní. To jsou přesně ty světlé evropské zítřky a vidíte, že no, vychází to stále najevo.
Nejlepší na tom je to, že Němci se snaží těch, kterým tam dělají ten nepořádek, když nechci říct to, slovo bordel, a tak ty by jako vymísťovali ven, ty by jako tlačili sem a další navážejí pořád. Čili vlastně, aby nakonec to Německo nefungovalo jenom jako průtokový vařič na rozmístování dalších migrantů, jako například k nám. Takhle je prostě potřeba přemýšlet. A já se jako obávám, že takhle, že tohle jako je nový způsob, jak teda toto udělat. Pojďme dále. Další zpráva je z italských novin, kde Italové docházejí k mrazivému zjištění, že Rusko rozbilo Evropskou unii a že je prostě potřeba rekonstrukci začít hned. No, jestli rekonstrukci nevím, ale Evropská unie musí přijmout fakt, že Rusko způsobilo politickou porážku, píše Alessandro Orsini, profesor sociologie a ředitel Centra pro mezinárodní bezpečnost na Římské univerzitě Louis. V úvodníku pro Il Fatto Quotidiano, doufám, že ten Orsini není příbuzný toho šedého papeže, to je také Orsini. No, jinak jako říká tedy, že realita je taková, že Rusko politicky rozbilo Evropskou unii, že teda z politického hlediska Evropská unie mrtvá, jeho obnova bude muset vycházet z této tragické skutečnosti a podle jeho názoru Evropská unie je zaslepená komplexy nadřazenosti a megalomanství nedokázala pochopit, že Rusko je schopno zbourat jednou ranou. Zvláště zdůrazňuje, že konflikt na Ukrajině ukázal vojenskou bezmoc evropských států ve vztahu k Rusku. Političtí vůdci pomalu přijímají novou realitu, protože proces vyrovnávání se s psychickým traumatem prochází několika fázemi, podotkl z dávku ironie sociolog. Dodal, že Evropa roky věřila, že její síla je její největší zbraní a když se tato síla ukázala jako iluze, Západ už neví, jak a kam se pohnout před. Evropa ztrácí mezinárodní vliv. To zase komentuje dále časopis Foreign Affairs, který už dříve publikoval analýzu hodnotící, že Evropa ztrácí svůj globální politický vliv a že její postavení ve světovém řádu nadále slábne. No ale tohle to víme a jako megalomanství, komplex nadřazenosti a tak dál, tohle není jako záležitost Ruska, to je záležitost tady těch lidí, kteří tam jsou dosazováni, často nevolení dosazováni. Takže to jako z toho vinit někoho jiného nelze. Toto je, tady je prostě potřeba si zamést před vlastním prahem. Pojďme na další zprávu asi.
Tak to tedy přepneme. Rusko rozbilo Evropskou unii. Moment. Jo. Tak.
Další. Maďarsko.
Počkat, Maďarsko. Tak to musíme
přepnout. 2.7.
Jo, 2.7. Tady ono to zase poskočilo. Takže to máme tady nahoře. Pardon, Maďarsko jde tedy prověřit toky financí z USA, dámy a pánové, které mířily tedy pro média a mimovládky, tedy ziskové neziskovčíky, zneužité na podvratnou a protistátní činnost. Samozřejmě tady máte USA, že ano, proč ne? To je ten hlavní moloch, i když věřte, že je, těch toků je více, evropské fondy, že ano, norské fondy a já nevím, kde si, co si. Z iniciativy Sorosovského maďarského svazu novinářů vydali ve středu 26. února, vícere korporátní média společné prohlášení na podporu svobody tisku. Podle předsedy maďarské vlády ale Viktora Orbána se jeho země musí přitom připojit k americkému úsilí o zjišťování faktů a, cituji, musíme dělat přesně to, co dělají v Americe, nejen při zjišťování faktů, ale i při obraně. Dále bylo řečeno, musíme odhalit jak mezinárodní manipulační techniky, tak i tedy celý tento systém, jak fungoval, stejně jakož to ovlivňovaly rozhodnutí vlády, parlamentní rozhodnutí, veřejné mínění a jak celkově ovlivňovaly veřejný život. A musíme urychleně vybudovat a uvést do provozu ochranné mechanismy. Tak to tedy vyzval Viktor Orbán už minulý týden v svoji zemi a dodal, že miliony a někdy i desítky milionů eur byly vypláceny velkým, tedy hollywoodským americkým filmovým hvězdám a celebritám zábavního průmyslu, aby šli do Kyjeva a podpořili rusko-ukrajinskou válku a přitom ne žádný mír, ale stále jen pokračování války. Splnomocněncem pak maďarské vlády pro prevenci nebo na prevenci toku amerických financí určených médiím a mimovládním organizacím v Maďarsku bude europoslanec z vládní strany Fidesz András László. Podle serveru hang.hu to oznámil ve čtvrtek šéf úřadu vlády Gergely, tedy Guliáš, informuje o tom agentura TASS v Budapešti. No, když se Slováci zaměří na mimovládky, ten zákon tam taky není. Vláda Roberta Fica to slibovala a nic. Budou se tam hádat ti tři rádoby uražení nebo neuražení, odpadlí nebo neodpadlí, že ano. A další tam budou ohrožovat tedy koalici, ale nic se tam neděje. A u nás, na to dámy a pánové, můžeme zapomenout už úplně, když tu máme tedy toho kolaboranta na hradě a všechny jiné kolaboranty ve vládě. No, tak co chcete pak?
Tady vidíte, vážení posluchači, že kdyby byl už ten nový model voleb, kdyby teda si jednotlivé volební okrsky volili přímo své zástupce a pokud by nekonali nebo konali špatně, tak by byli odvoláni ne někdy při skončení volebního období, ale okamžitě, tak by ten problém nebyl. A odpadlo by i nějaké to vydírání tady nějakých těch, jestli dostal nějakou funkci, nedostal nějakou funkci, protože ty funkce by se potom řešily způsobem takovým, že by se na to dělal normálně konkurs. Na ministry, to by, ani by se nemuseli jmenovat ministři, byli to třeba nějací národní správci v tom, či onom rezortu, tak by se na to dělal konkurs. A ten konkurs by v podstatě schvalovali, tedy vyhlašovali a schvalovali ho parlament. A také za ty výsledky toho konkurzu a ten výběr těch lidí do té vlády by byl zodpovědní zase ty poslanci a to svým voličům. Takže by to bylo úplně jednoduché a tady tyhle ty tahanice nechutné, které jsou na Slovensku, kde jde o hodně věcí a tady se prostě zabývají prostě naprosto okrajovými záležitostmi jako koryty pro pár lidí a podobně, tak by toto nebylo, to by odpadlo. Pojďme dál na další zprávu. Německo a další evropské státy podpoří Ukrajinu po krachu jednání v Bílém domě. No, tady nám vystoupila německá ministryně zahraničí Annalena Baerbocková, ta jako hned prohlásila, že Ukrajina se může opřít o neochvětnou podporu Německa, Evropy i dalších zemí. Podporu Ukrajině dala najevo i Francie, Polsko či Španělsko. Také samozřejmě, jak jinak, šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. A ta Baerbocková, když se vrátíme k ní zpátky, tak říká, Ukrajina není sama. Říká, že Německo tedy spolu s evropskými spojenci stojí jednotně po boku Ukrajiny proti ruské agresi, tak jednotně ne, protože Maďarsko a Slovensko určitě ne. To je jako první věc a myslím si, že se najdou i některé další státy, které také toho nebudou nějak jaksi moc jako žaví. A takže tady samozřejmě Financial Times uvádí, že Zelenský také telefonoval generálnímu tajemníkovi NATO Marku Rutovi. Polský premiér Donald Tusk po vyhrocené schůzce Zelenského s Trumpem tak skázal, že nejsou sami a milí ukrajinští přátelé, nejste v tom sami a tak dál. Podobně reaguje Pedro Sanchez, španělský stojí za Ukrajinu. To jsou všichni lidé, kteří se bojí o svá koryta. A šéfka Evropské komise a podobně a tak dál. Šéfka Evropské diplomacie Kaja Kallasová, to je ta, co ji nechali sedět, nechali přiletět do těch Spojených států, pak jim nechali sedět a pak ji poslali domů, že není ministr zahraničí Ameriky, nemá čas, tak vypráví, že svobodný svět potřebuje nového lídra. Ukrajina, Evropa, stojíme za ní. Nevím, kdo tím lídrem jako bude, jestli si myslíš, že to bude ona, nebo snad ten Zelenský, nedej, to snad ani ne. No, takže zdá se, že zatím jaksi se ty věci správným směrem neposunují, právě naopak. To znamená, čekají nás čekají nás nadále teda vysoké ceny energií. Teď je otázka, od koho budeme teda ty energie kupovat, protože teďka, jestli budeme také sankcionovat Spojené státy, taky můžeme sankcionovat tím, že ještě jim dáme clo na ty energie, na ty drahé energie, a pak už to vůbec nikdo nezaplatí a položí tu ekonomiku domácnosti přes noc, nebo musíme ty ruské energie, které nám přeprodávají Spojené státy, které si je nakoupí, tak je budeme muset taky jako tu Ameriku sankcionovat a pak teda nevím, teda odkud ty energie budeme brát, jestli teď zase se budeme jaksi blížit k Rusku, jestli by nám něco neposlalo, nebo jak to bude, a to ještě tak daleko, ještě zřejmě tady tyto takzvaní politici ještě nejsou, tedy. Takže uvidíme, co se bude vůbec dále dít, protože tady vidíte, že to prostě nemá vůbec žádnou koncepci tohleto. Pojďme dále.
Dobře, dobře, dále se ještě koukneme. Pic, počkat, Kaja Kallasová mi utekla. Premiér Fico reaguje na skandální setkání Trumpa und Kokainskýho. Tak, kde to pak to tady máme? Koukneme se na to, ať to tady hezky teda vidíme. I premiér Slovenské republiky má prý co říci tedy ke setkání Trump-Zelenský. Nedal se ovlivnit jinými komentátory a napsal to, co si tedy myslí. Fico nesouhlasí se strategií Evropské unie na Ukrajině. Ta má podle něho posloužit jen jako důvod na pokračování války na Ukrajině. Slovenská republika má výhrady k nereálné strategii mír prostřednictvím síly. Píše tedy na Facebooku Robert Fico. Tak jo, to je mír prostřednictvím síly, dámy a pánové. Tak to oni znají dobře, že ano. Tak, premiér opakuje známá stanoviska. Slovenský. Hned v úvodu svého příspěvku na sociální síti, kde komentuje tedy události dne, tedy kokaňský Trump, že nebyl ovlivněný americkým uměleckým dojmem ze setkání, který všechny rozvášnil. Cituji, pokud se ode mě jako jednoho z nejvyšších ústavních činitelů očekává reakce na dění tady v Bílém domě, zopakuji zásadní stanoviska z mého včerejšího příspěvku. Slovenská republika nepodpoří Ukrajinu ani finančně, ani vojensky, aby mohla pokračovat ve válce. Pokud to udělají jiní, budeme to respektovat. Dále veřejnost informuje tedy Robert Fico o tom, že Slovenská republika má výhrady k nereálné strategii mír prostřednictvím síly. Ta má podle něho tedy posloužit jen jako důvod nejde na pokračování války na Ukrajině. S tím, že řekl, Ukrajina nebude nikdy tak silná, aby mohla jednat z pozice vojenské síly. No a slovenský premiér i dále šel dokonce ještě dále a má jasné požadavky směrem k Evropské unii. Když říkal, cituji, Slovenská republika do závěrů summitu EU, které se má konat tedy 6. teď března, navrhuje mimo jiného nevyhnutnost okamžitého příměří bez ohledu na moment dosažení konečné mírové dohody, což prezident Zelenský a velká část členských zemí Evropské unie odmítá. No, víme, jak to je. Ukrajina stopla, neprodloužila tedy samozřejmě tu plynovou dohodu s Ruskou federací, proto Ruská federace byla nutna to uzavřít ty plyny. No ale přetlačuje se to všudy, turecký proud, a ještě se to zpátky dodává na Ukrajinu. Odveta, že by jim vypli elektřinu, ze Slovenska taky nepřišla. A na Ukrajinu tedy oficiálně ze státních nic nejde, tak jako to dělal Naď. Ale soukromé vojenské firmy nebo zabývající se obchodem s vojenským materiálem tam mohou dovážet, takže na voko se dělá jedno a přitom se koná úplně něco jiného. To, aby jsme tedy věděli, že nic není tak křišťálově čisté. A tady slova psaná na Facebooku nebo řečená u nás nic neznamenají, protože činy nám ukazují, co se ve skutečnosti děje, dámy a pánové. Sic, no.
Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že polský prezident Duda a šéf NATO Rutte vyzvali Zelenského k návratu k jednání se Spojenými státy. A podle televize RTL Duda poznamená, že nevidí žádnou jinou mocnost než USA, která by dokázala zastavit ruskou agresi. Volodymyr Zelenský by se měl vrátit k jednacímu stolu a v klidu vyjednat takové řešení, které Ukrajině přinese bezpečí. A ten Zelenskému, jinak Rutte Zelenskému sdělil, že musí najít způsob, jak napravit vztahy s Trumpem. Dodal, že pro mě na Ukrajině je třeba jednota mezi USA, Evropou a Ukrajinou. Tady vidíte, vážení posluchači, jednu věc. Prostě ta Evropa na to nemá. Ta nemůže nic garantovat, protože ona na to nemá sílu. Takže oni se pořád do toho snaží jako natáhnout Spojené státy. Spojené státy od toho dávají ruce pryč a ještě se nedostají do toho stádia, už tomu moc nechybí. Aby jim řekli, my kvůli nějaké Ukrajině do války, která by skončila s Ruskem, která by skončila jadernou výměnou, nepůjdeme. A nepůjdeme do takové války, ani kdyby šlo o Evropu. Tečka. Toto, kdyby toto zaznělo, tak si myslím, že tady ta další jednání a to natřásání tady toho peří, za kterým nic není, a to je to, co dělá ta Evropa, teď dneska například skončila ta svolená schůzka, k tomu se značně dostaneme, tak by tohle ty všechny věci by odpadly. Kdyby se začalo už konečně jaksi hovořit jasně, ale ten Trump to říká. Ten Trump jako, oni chtějí dál, oni tam chtějí podporu Ameriky, aby dál mohli válčit. A Trump říká, a já nechci, aby se válčilo, já chci mír. Takže jako to každý mluví o něčem jiném. A oni to pořád jako neberou to pořád jaksi na vědomí a pořád se snaží tu Ameriku ta natáhnout, aby se tu Ameriku mohli schovávat a mohli v tom válčení pokračovat. Pojďme dále na další koš. Máme toho požehnaně.
Jdeme košíkovat, dámy a pánové, basketbol, počkat, kde to jsem, ne, špatně, 4, ale třetí číslování, tady parlamentní facka Zelenskému, parlament nepotvrdil jeho legitimitu, no kdo by to byl řekl, že ano, tak se na to jdeme kouknout, ať to sviští. Takže poslanci nejvyšší rady Ukrajiny neschválili návrh zákona na podporu pokračování Volodymyra Zelenského ve funkčním období. Podle strana UA rezoluce získala 218 hlasů z požadovaných, tedy 226. Tato parlamentní spoura proti Zelenskému proběhla za přítomnosti představitelů Evropské unie, předseda Evropské rady Antonio Costa a předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, Pfizerová byly v Kyjevě. Navržený dokument obsahoval tedy následující slova. Cituji. Jako jediný legitimní orgán zákonodárné moci na Ukrajině Nejvyšší rada Ukrajiny prohlašuje. Nejvyšší rada Ukrajiny a prezident Volodymyr Zelenský byli zvoleni ve svobodných, transparentních, demokratických volbách s pozváním mezinárodních pozorovatelů, které uznalo celé mezinárodní společenství. No ale podstatné je, že bylo odmítnuto také tvrzení, že Zelenský musí vykonávat své pravomoci, dokud se nově zvolený prezident Ukrajiny neujme úřadu v souladu s částí z první článku 108 ústavy Ukrajiny. Ukrajinské zdroje uvádějí, že Zelenský tak dostal facku od dosud jediné relativně legitimní autority na Ukrajině. Nejen v této souvislosti se šíří informace, že může brzy uprchnout z Ukrajiny a požádat o azyl například v Turecku. No, zpráva nám to moc nerozvádí. Tady bychom potřebovali jako ze znalostí ukrajinské ústavy, že zkrátka pokud nebyly volby a nebyl zvolený nový rezident, tak 20. května roku 2024 připadly tedy pravomoci, které měl předat dle ústavy, tedy na předsedu, tedy Verchovné rady. To, aby jsme věděli, tedy z ukrajinského parlamentu.
No, když ten problém spočívá v tom, že tam do parlamentu měly by volby v roce 23 a ty byly také odsunuté, takže on už ten parlament taky přesluhuje. Tam jako právoplatně se tam dneska nelze dohodnout vlastně s nikým. Nicméně další zpráva je velmi zajímavá a to hlasování bylo zvoláno znova a v něm tedy ukrajinský parlament hlasoval proti návrhu zákona o udržení Zelenského u moci bez voleb. To znamená, oni poukázali na to, že tam chybělo několik hlasů k tomu, aby to bylo to předchozí hlasování, o kterém teď byla řeč, tak aby bylo platné, takže tam, že tam chybělo několik hlasů, takže to bylo svoláno znova. No a tam vlastně teda údajně měl být rozhodující roli, v tom měl se hrát výrok amerického prezidenta Trumpa, který řekl, že pokud nebude pokračovat v konání svobodných voleb Zelenský, takže je diktátorem. Takže ten pak řekl, že tam nepodepíše tu problematickou dohodu, že rozprodává bohatství země, už ho mezi tím prodal teda Britům, ale to nevadí, ten tak jako to. Takže před uplynutí 24 hodin ukrajinská vicepremiérka pro evropskou a euroatlantickou integraci Stefani Šinová řekla, že Spojené státy a Ukrajina jsou velmi blízko podpisu dohody a tak dále, že jsou odhodláni rychle dokončit, aby mohli pokračovat podpisu. Takže bylo svoláno znovu. No a tentokrát ona také odkázala na článek 108 ukrajinské ústavy, podle něhož hlava státu pokračuje ve výkonu svých povinností až do konání voleb. A ta rezoluce, tedy jak jsem říkal, získala těch 218 poslanců, je to 8 méně, než byl teda ten požadovaný počet, 226, takže další den to bylo zváno znovu a tam už to bylo jinak, tam tedy byl vlastně Zelenský podpořen, že tedy vlastně bude tedy až do, vlastně on bude, dokud se bude bojovat, tak bude Zelenský prezidentem. Kdyby toto neudělali, ten ukrajinský parlament, tak si mohl ušetřit tu ostudu, která byla, ovšem teď to také nechápu jako ostudu, teď naopak ho tam začne zase podporovat, byť teda byl svolán hned po té akci v tom Bílém domě, tak byl svolán parlament, byl podán návrh na impeachment Zelenského. Jestli to projde, neprojde, uvidíme. Takže tolik teda k té situaci. Pojďme dále.
Tak, aspoň necháme prezidenta, koukneme se na dění na frontě speciální vojenské operace. Rusko zrychlilo svoji ofenzívu a posílilo svoji vyjednávací pozici. Neříkáme to my, ale píší to The Wall Street Journal. Kapsy, tedy i ty kotle a předmostí jsou vytvořeny, vše je připraveno pro rozhodující úder na OSU. Ruská armáda výrazně zrychlila svůj postup na Donbasu. Píše to ve své čerstvé analýze Varšavské centrum východoevropských studií. Analytici k tomu uvádějí, že se obnovil tedy intenzivní postup na křídlech v Pokrovské aglomeraci, který se v lednu a na začátku února zpomalil. Ukrajinci zde nebojují na skutečném, ale na informačním bojišti. Sipso tvrdí, že OSU provedli řadu protiútoků na jihozápad od města a zpomalili postup ruských vojsk. Jak však zdůrazňují tedy polští experti, objektivní potvrzení ruských úspěchů neexistuje. A závěry Poláků o rychlém postupu ruské armády však potvrzuje ukrajinský OSINT, projekt tedy Deep Stateu, který zase píše, že minulý týden se ruské armádě podařilo osvobodit 90 km čtverečních. Naposledy bylo takto významné území osvobozeno v týdnu od 16. do 20. prosince loňského roku, kdy se ruské armádě podařilo obsadit nebo osvobodit, je tady dokonce 116 km čtverečních. Takže úspěchy u Časy Fjaru a další Žeberec a Oskol, další tedy města a aglomerace.
Další zpráva hovoří o tom, že ukrajinská armáda prchá z kurské oblasti. Je tady otázka případné sázky Kremlu na Zalužného, ale tam je tam obava, že bude zlikvidován Zelenským. Jinak bývalý generál ve výslužbě Krivonos, tak ten se bojí čistek s tím, že může být on zatčen, může být zatčen i další generál Marčenko a podobně. Prostě budou se hrát viníci. A jinak tedy v té kurské oblasti, tak tam je problém, že nejsou schopni ani střídat teda jednotky, dříve střídali jednotky o síle praporu 500 mužů, teď to není možné, navíc jsou tam problémy s logistikou, kdy tedy Ukrajinci v tom kurském regionu ztrácí tedy nejenom lidi a techniku, ale také území a bohužel i přístupové cesty, takže je to stále složitější. A jinak teda ten bývalý pracovník Rady národní bezpečnosti Ukrajiny, ten generál Sergej Krivonos, se domnívá, že ukrajinská vláda připravuje realizaci scénáře určeného speciálně pro armádní velitele a že zřejmě dojde k sérii vysoce postavených lidí k jejich zatýkání. Takže uvidíme, jako, jak se to bude tedy vyvíjet dále. Takže takto. Pojďme dále k další zprávě.
Další zpráva popisuje bitvu o Časy Fjar. Rusové si rozmysleli obsazení jižního okraje města a budou tedy Ukrajince vařit v kotli. To Ukrajince bych taky dal do úvozovek. Hlavní opěrné body na té Fortrize jsou pod kontrolou ruských ozbrojených sil, ale nepřítel se zapojil do zuřivého ohnivého odporu. S tím, že ruská armáda ovládla důležité oblasti a postoupila v důsledku aktivních operací v Časy Fjaru a v jeho okolí, informoval o tom podplukovník Luhanské lidové republiky ve výslužbě Andrej Maročko. Nejúčinnější akce ruské armády byly zaznamenány na jižním okraji města. Také naše jednotky obsadily opuštěné ukrajinské pozice a postoupily o více než 2 kilometry směrem na Stupoček, napsal Maročko na svém telegramovém kanálu. No a z polních zpráv pak vyplývá, že boje v jižních čtvrtích města jsou mimořádně úporné, jak naříkají tedy Mikulové a Tarasové. Pan Syrsky zahájil neomezený režim tedy pro maso. Nicméně nepřítel se již nedokáže organizovaně bránit, ačkoliv vede tedy urputný ohniskový odpor a využívá podzemní komunikace. No, bude toho, to je asi více, ale to jsou zase...
Je toho více, toho jenom... Další zpráva hovoří o tom, že Iskander vymazal velitelství ukrajinské armády. Ty se připravovali na cestu do Kurska, to bylo při hranici v oblasti Sumy. A mezi těmi zasaženými cíly mělo být i velitelství ozbrojených sil Ukrajiny. Jak řekl koordinátor hnutí odporu z Mykolaivské oblasti Sergej Lebeděv, agentuře RIA Novosti, bylo zasaženo shromaždiště vojenské techniky ukryté v lesích u Sumy a také personál. Ve městě samotném hotelu blízko centra, pravděpodobně v jednom velitelství, tak se ozvala i expoze. Jinak dále ty údery byly cíleny na skupinu dislokovanou v okrese Šostka. Tam měla poskytovat právě podporu ukrajinským silám v té kurské oblasti. Takže jinak ten Iskander zničil maskovaný kontrolní bod kamikadze dronů ukrajinské armády v oblasti Sumy a tak dále, a tak dále. Takže tato skupina měla vstoupit právě do Ruska zase přes sousední Bryanskou oblast, takže uvidíme, jak se to dá bude vyvíjet. Pojďme dál na další zprávu.
Další zpráva je ze středy, ale teoreticky z pondělí, jak jsem tak četl teď dopředu. Úder z bezprostřední blízkosti s tím, že ruská armáda zasáhla strategickou základnu OSU, tedy v Nižinu. Mělo to být výcvikové středisko. Tak, ukrajinské zdroje uvádějí, že především, tedy už v pondělí, jestli to tady datují správně, nebo v úterý, to je jedno, ruská armáda podnikla masivní úder na objekty OSU. Pozoruhodný je zejména zásah výcvikové základny ukrajinských speciálních sil a zahraničních instruktorů v Černihivské oblasti. Podle vojenských zpravodajů úder zasáhl výcvikové středisko v Nížinu, které bylo vybaveno podle standardů NATO. Personál zde byl cvičený pro práci se západními dělostřeleckými systémy, cituji. Poblíž města Nížin došlo k náletu na výcvikový tábor dělostřelců a zahraničních instruktorů. Ještě je teď sbírají ze stromů a keřů. Tak to informoval na svém kanálu Telegramu koordinátor Nikolajského podzemí Sergej Lebeděv. A další údery byly zaznamenány také v Oděse a Mykolajivu. A v Kirovogradu byla zničena továrna na výrobu těch dronů a v Charkově bylo zasaženo místo dočasného rozmístění jednotek připravujících se na přesun do té Kupianské oblasti a v Kramatorsku byl zasažený závod na opravu dělostřeleckých systémů, včetně těch 52 mm akácií a amerických 150 mm M777.
Další zpráva hovoří o tom, že ruské jednotky postoupily k hranici Dněpropetrovské oblasti jižně od Pokrovska a tím, že prorazili v Kotlarivce u hranic právě té Dněpropetrovské oblasti a ta Ruská federace také obsadila nové pozice ve Skudnoje ze strany Velikého Novosiolka, zabrala obec Novočeretovatoje. A cílem té ruské ofenzivy u Veliké Novoselky je dostat se do týlu uskupení ukrajinské armády v oblasti Andrejevky a Kurachova. Dále jednotky ruské armády zaútočily a postoupily v oblasti Topoly, to je u hranic Ruskou federací v Charkovské oblasti, což je zase více jako na severovýchodě. Pojďme dále na další zprávy.
Další zprávu. Jo, aha, musíme další košík. Tak, šup. Ještě tu máme 13.9. Zde.
Dohodu.
Ukrajinská masmédia zveřejnila text dohody, tedy z USA o přírodních to zdrojích, dámy a pánové. Tak se na to jdeme kouknout. Šupky, dubky. Tak, ukrajinská publikace, tedy Evropská pravda, jak se to tedy má jmenovat, zveřejnila plné znění dohody o přírodních zdrojích, kterou Kyjev a Washington plánují podepsat. Hlavní body, jo? Dohoda je formulována v podobě, která nevyžaduje ratifikaci v nejvyšší radě ukrajinské, zajímavé. Uzavření dohody bude klíčovým prvkem při budování systému ekonomické bezpečnosti a nastolení trvalého míru Fond, který má být vytvořen k provádění dohody, budou společně spravovat zástupci USA a Ukrajiny. 50% zisků z nadcházejícího zpeněžení, tedy veškerého relevantního majetku v oblasti přírodních zdrojů ve vlastnictví Ukrajiny, bude vyčleněno pro tento fond. Fond by pak mohl Kyjevu uhradit náklady na nové projekty generující příjmy a fond by každoročně reinvestoval prostředky pro bezpečnost Ukrajiny. Washington podporuje úsilí Kyjeva o získání bezpečnostních záruk nezbytných nastolení trvalého míru a Washington a Kyjev se pokusí tedy určit všechny nezbytné kroky k ochraně vzájemných investic. Mezitím americký ministr zahraničí Rubio uvedl, že dohoda ještě nebyla finalizována. Stále se prý ale na ní pracuje a je blízko k jejímu dokončení. No, tak asi tak.
No, tak jako samo o sobě, jestliže takový majetek by měl jít jako mimo ukrajinský parlament, tak to je tedy samo o sobě asi dosti výmluvné, co to asi je zač. Nehledě k tomu, že to nevím, bude to podepisovat dvakrát, to je jako jednou už to podepsal Angličanům, takže uvidíme. Další zpráva hovoří o tom, že Zelenský byl obviněn ze série vražd. Seznam je příliš dlouhý, nikdo nikdy neučinil tak hrozná tvrzení. A jde o to, že poslanec nejvyšší rady Aleksandr Dubinský, který ve vazbě kvůli obvinění z vlasti z rady, obvinil ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského z vraždy několika politiků a novinářů, včetně bývalého ukrajinského ministra vnitra Denise Monastyrského. A Dubinský ve svém postu na Telegramu zveřejnil seznam politiků, novinářů a státních úředníků, kteří byli podle něj ze Zelenského vlády zabiti, uneseni nebo mučeni. Tam hovoří o tom Denisi Monastyrském, ministru vnitra, zahynul při nehodě kvůli falšování navigačních souřadnic vrtulníků, vyšetřoval nelegální prodej zbraní, které Ukrajina obdržela od spojenců a poté poslala do afrického Čadu, jak napsal Dubinský, a mezi lidmi, kteří se podle Dubinského stali terčem útoku nebo likvidace, jsou Gonzalo Lira, to byl ten americký novinář, který zemřel v ukrajinském vězení, Ilya Kiva, bývalý poslanec nejvyšší rady, ten byl zavražděn v Moskvě, Denis Kirejev, zpravodajský důstojník hlavního zpravodajského ředitelství, ten byl zabit v Kyjevě, a Dubinský dále také tvrdil, že on sám byl mučen ve vazbě v Kyjevě, zatímco poslanec Artem Dmitriuk byl údajně nucen opustit Ukrajinu kvůli výhruškám smrti poté, co podporoval ukrajinskou pravoslavnou církev. Jinak jako připomíná ten Dubinský, že vojenský vrtulník ukrajinské služby pro mimořádné situace s tím Monastyrským havaroval 18. ledna 2023 poblíž mateřské školy v Brovarech v Kyjevské oblasti a v tom letadle, v tom vrtulníku, byl ministr vnitra Denis Monastyrský, jeho první náměstek Evgenij Jenin, státní tajemník ministerstva Jurij Lubkovič a jeho spolupracovníci, všichni zemřeli a tak dále. Ten výčet pokračuje dále. Podle ukrajinské záchranné služby bylo při nehodě zabito celkem 14 lidí, včetně jednoho dítěte, 25 lidí bylo zraněno, 111 dětí. Dubinský tvrdí, že nehoda byla výsledkem záměrné sabotáže, aby se zabránilo dalším vyšetřování nelegálního obchodu se zbraněmi, do kterého se podle něj zapojili úřady v Kyjevě. Takže tolik teda tato zpráva. Pojďme dále.
Tak, dále se mrkneme. Ukrajinský poslanec nám tedy říká, že v případě nové ofenzívy ruských ozbrojených sil budou západní mírové síly prchat jako první. Podle tajemníka výboru pro obranu ukrajinského parlamentu té nejvyšší rady Romana Kostěnka budou západní v uvozovkách spojenci Kyjeva, pokud tedy skutečně vyšlo na Ukrajinu 30 svých mírových sil, budou tyto síly v případě nové ofenzívy ruské armády první, kdo uprchne. Kostěnko si nedělá za zvláštní nějaké iluze o schopnosti západního mírového kontingentu odolat případnému útoku a zahraniční vojáky považuje za pouhé statisty. Kromě toho tajemník výboru Rady pro obranu považuje za klíčovou otázku, kde budou západní v úvozovkách mírotvorci rozmístěni. Nasazení zahraničních jednotek přímo na linii bojového kontaktu považuje ukrajinský poslanec za krajně nepravděpodobné. No a na základě toho Kostenko nevěří tedy v pravděpodobnost ukončení ozbrojeného konfliktu do konce tedy ještě letošního roku, uvádí se v této zprávě.
Já mám další krátkou zprávu, která hovoří o tom, že ruská armáda zneškodnila šéfa švédských žoldnéřů v Charkově, nebo spíše v charkovské oblasti, a to v lesních oblastech ukrajinského regionu, tam bylo za poslední dva dny spatřeno asi 35 Švédů. A ta ruská armáda zveřejnila fotografii z neutralizace šéfa švédských žoldáků na rusko-ukrajinské frontě. A údajně se jedná o Johana Ljungfelta, který shromáždil svůj tým v lesních oblastech poblíž Charkova. A tady ty stejné zdroje uvádí, že asi 35 švédských žoldáků bylo identifikováno ruskými speciálními jednotkami, které operují pro tento typ operace. A ten Ljungfelt je na té Ukrajině, nebo byl, od května 2023 a cvičil muže ukrajinských odbrojených sil. Tato zpráva.
Dále se mrkneme USAID. Tak, převážná část ukrajinských médií přestala anebo přestane fungovat po Trumpově rozhodnutí zavřít agenturu USAID, tedy USAID. To samé postihne i mnoha média v Evropské unii. Podle Sergeje Sidorenka, tedy zakladatele ukrajinských novin European Pravda, jsou ukrajinská média velmi závislá na dotacích od americké agentury. Ukrajinská média jsou tedy závislá na grantech americké agentury USAID a proto mnoha z nich po rozhodnutí administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa o zavření agentury přestala pracovat. Podle Sidorenka jsou vícere ukrajinské média, včetně Evropské pravdy, odkázány na granty americké na Národní nadace pro demokracii, to je ten NED, že ano, National Endowment for Democracy, zkrátka NED. No, takže i u nás jim klepe teď říčka, že ano, budou štípat rok, sorry, 12-ky svými otvory. Tak a budou oni se totiž bojí všichni, že budou muset jít pracovat, skutečně vyvíjet nějakou činnost za hodnoty. No, tak uvidíme, jak se jim to povede. A už mňukají všude.
Další zpráva hovoří o tom, že po Starmerových útocích na Donalda Trumpa a Vladimíra Putina, to je teďka v souvislosti teďka s tou schůzkou, zase té ligy těch ochotných, tak byla v Oděse dnes zasažena britská loď se zbraněmi a žoldáky a ruské rakety ji vlastně poslali ke dnu. A to byla vlastně první hlasitá odpověď Ruska Británii ohledně teda té Starmerovy schůzky a konference, kterou zorganizovala proti Moskvě, ale také proti americkým pozicím. Takže tady k tomu došlo těsně před přístavem Oděsa a ta loď vezla bezpilotní hladinová plavidla, která měla zasáhnout ruské přístavy na Krymu a dále také britské žoldáky a byla teda napadena ruskými raketami a potopena. A zajímavé je, že přeprava nákladu byla přísně tajná v tom smyslu, že o této zásilce věděli pouze zaměstnanci NATO, kteří koordinují západní pomoc Ukrajině. A personál je přitom převážně obsazen americkými důstojníky. Takže, že by to byla náhoda po tom Starmerově útoku na Donalda Trumpa, se ani nechce moc věřit. A jinak tedy ta loď Levant se jmenovala, tak se blížila k přístavu Oděsa, když teda na ní zautočili ruské rakety, pravděpodobně P-400 z Krymu, které zasáhly satelitním naváděním. Dva lidé jsou mrtví, mnoho dalších se pohřešuje. Více za chvíli, zatím jsem neviděl, že by přišly další zprávy. Já jsem tuto zprávu zachytil těsně před naším vysíláním. Takže pojďme dále.
Bude zajímavé to tady sledovat i nadále. A ještě se koukneme na ukrajinský parlament. Jo. Který svolal mimořádné zasedání k odvolání Zelenského po ponížení tedy v Bílém domě. Funkční období prezidenta Volodymyra Zelenského dosáhlo prý bodu zlomu, protože ukrajinský parlament svolal mimořádné zasedání, na kterém zahájil řízení o impeachmentu. Tento krok přichází tedy v návaznosti na katastrofální setkání v Bílém domě, kde byl Zelenský tedy vyhozen po ostré výměně názorů s prezidentem Donaldem Trumpem. Tady se odvolávají na článek 111 ukrajinské ústavy, že může být prezident odvolán z funkce prostřednictvím impeachmentu, pokud se dopustí vlastizrady nebo jiného závažného trestného činu. No, tento prezident ztrapnil Ukrajinu na světové scéně a ohrožil naše diplomatické postavení. To prohlásil tedy Dubinský a vyzval k okamžité parlamentní akci na odvolání Zelenského z funkce. Takže zase neplatní budou odvolávat neplatného. No, tak to je fakt.
No, tam je to složité, protože já si myslím, že mezi tím si to jaksi převysvětlili tak, že vlastně Zelenský si tam počínal hrdině v té oválné pracovně, takže a oslavují ho, takže si myslím, že to asi moc nebude s tom odvoláváním. Uvidíme. Pojďme do dalšího, protože ať aspoň dneska něco uděláme. Další jsou zprávy z Ruské federace. První vyjádření Ruska, vlastníme 60% nerostného bohatství na Ukrajině. Zelenský nemá asi mapu. Jinak těch 20% Ukrajiny, které přišly do rukou ruské armády, vlastní asi 60% všech ukrajinských nerostných zdrojů. Údajně tedy v hodnotě 14 bilionů dolarů. A mezi tyto regiony patří Doněcká, Luhanská, Záporožská a Chersonská oblast, které jsou bohaté na nerostné a energetické zdroje. A ta ruská strana se přiklání k názoru, že pokud Ukrajina zůstane mimo NATO, až ty regiony budou uznány jako ruské, válka skončí. No, to bych si netroufal říct, protože ta Ukrajina zaprvé chce dále válčit, na to musí být dva. A ta ruská strana si stanovila konkrétní podmínky právě pro ukončení války na Ukrajině. A to je teda jednak uznání teda těch anektovaných regionů jako ruského území, neutralitu dále Ukrajiny. Je tam demilitarizace, je tam denacifikace a tak dál, takže si myslím, že do té doby jako toho uzavření míru za těchto okolností ještě zbývá nějaký čas. A mezi tím tedy Rusové budou postupovat dále. Takže pojďme na další zprávu.
Já nemám ten šestý mail. Mám tady pětku a pak sedmičku, ale šestý mail nemám.
Nemáte, tak já to projedu. Rusko, v další vyjádření, možné vyslání evropských mírových sil na Ukrajinu je nepřijatelné. Rusko opakovaně uvedlo, že je proti přítomnosti vojsk NATO na Ukrajině. Kreml v reakci na prohlášení amerického prezidenta Donalda Trumpa o možnosti rozmístění evropských mírových sil na Ukrajině odkázal na dřívější prohlášení, zdůraznil, že taková iniciativa je ruskou stranou považována za nepřijatelnou. No on Trump jako řekl, že prostě jestli si tam chce Evropa někoho dát, tak jako, že to není jeho věc, takže on si vyjádřil, on vyloženě z toho vyskočil, takže jinak jako tam jako je to jasné a tady v podstatě ten Kreml v pondělí uvedl, že vítá to, co považuje za vyvážený postoj Spojených států k Ukrajině poté, co Rada bezpečnosti OSN v pondělí schválila návrh americké rezoluce, která přijímá neutrální postoj ke konfliktu. Takže to je teda tato zpráva. Další zpráv, ještě co teda tady máme, tak ta hovoří o rozdrcení Ukrajinců v Kursku, v té oblasti Kurska, kde Rusové dobili další 4 osady a vlastně Ukrajince obklíčili v té Suči. Dodávky na Ukrajinu jsou přerušeny, nebo na Ukrajinu a z Ukrajiny jsou přerušeny. Jinak ty Ukrajinci tam kontrolují asi 25% v tom regionu Kurska, asi 25% území, které zabrali v srpnu 2024, což je asi 250 km čtverečních. A existují vážné myšlenky na odchod. Jinak ty ukrajinské ztráty jenom v tom Kursku, v tom regionu toho Kurska, už přesáhly 64 tisíc mrtvých. Více než 64 tisíc mrtvých. A síly, které kdyby si jaký je ponechal na frontách východní Ukrajiny, tak by netrpěli po sobě jdoucí teda ty porážky v tom Vuhledaru, Kurakovu, Andrijevce, Velké Novosilce, Torecku a vypadá to teď, že brzy i v tom časy v jaru, kde se trakuje města na schromážděho více než 20 ukrajinských brigád, aby ho udrželi. Teď budou bránit Konstantinovku, to je vzdálené asi 8 kilometrů. Takže to mohlo vypadat jinak, ale oni tam prostě zarputile to nasadili na na Ukrajinu a tam je potom do oblasti Kurska a tam je potom na té Ukrajině chyběli. Další zpráva hovoří o tom, že past u Kurska se zaklapla a nastal okamžik, který je horší než ostřelování. Vojáci totiž už neumírají od granátů, ale nebo pouze na následky zranění. Generály sice slibují značné posily, ale vlastně tam je problém v tom, že by měly být teda ta ukrajinská vojska z kurské oblasti brzy stažena, ale tam se umírá na nemoci, na zranění a podobně. Takže tam je jaksi je jako problém, protože do té sumské oblasti nelze ustoupit po jediné asfaltové silnici z toho Kurska, protože on je pod palbou. Takže jedinou šancí teďka pro té jednotky, které ukrajinské, které v té kurdské oblasti jsou, je opustit veškerou techniku a utíkat vlastně pěšky přes pole. Protože po těch polích oni jet nemohou, tam by se zabořili. Takže ta past u toho Kurska sklapla a teďka tedy ty generálové tedy otálejí s tím stažením těch vojáků, protože by tam museli nechat teda tu techniku veškerou. Jinak ta silnice Junakovka v Sumách do toho ruského města Suča, tak to se říká teďka cesta smrti. Ty vojáci jsou pod neustálou palebnou kontrolou s pomocí bezpilotních letounů ze strany Ruska a přitom je to dopravní tepna, která je hlavní zásobovací trasou tedy pro tu ukrajinskou armádu. Takže tam každý týden dochází méně a méně zásob. Jinak ta silnice posetá armádními nákladními auty a civilními terénními vozy, které byly používány k zásobování, to vše všechno rozstřílené, rozbité. Denně tady ztrácí pro představu, podle teda zpráv Ruského ministerstva obrany, Ukrajinci asi 15 až 20 vozidel. Takže to je tato zpráva a ještě se podíváme, co tady máme. Ještě tady máme nějakou zprávu z Ruské federace. Západňané jsou v šoku, všichni se teď snaží o návrat podnikatele, firmy do Ruska, ale Rusko si dobře rozmyslí, koho pustí. Rusko bude rozhodovat o návratu západních značek na svůj trh výhradně v souladu se zájmy domácího biznisu, jak uvedl ministr pro hospodářský rozvoj Maxim Rešetnikov. Upozornil, že podmínky pro zahraniční firmy budou úplně jiné než dosud, jak uvádí Sputnik. A odchodem zahraničních firm se podle Rešetníkova otevřel prostor pro růst ruských firm, ale i firm ze spřátelných zemí, které nové situace rychle využily. A díky programu státní podpory, zejména v sektoru malého středního podnikání, ruské firmy rychle zaplňují mezery a rozšířují sortiment zboží a služeb, jak zdůrazil ministr. A jinak ruské společnosti investovaly značné prostředky do vývoje, aby kompenzovaly ztráty na trhu způsobené stažením západních firm. A teď je klíčové zajistit, aby se tyto investice vyplatily a je důležité zachovat loajální konkurenci, stabilní ceny a uspokojit potřeby spotřebitelů. Ruský trh sice zůstal otevřený, ale rozhodnutí o návratu zahraničních značek budou přijímána individuálně s přihlednutím ke všem faktorům. Takže budou tam i tedy nová pravidla pro ty západní společnosti. Budou muset ty zahraniční firmy splnit nové podmínky, aby mohly Rusku znovu začít podnikat. Jinak ty ztráty západních značek, jak z toho titulu se stáhly, tak představí 13,6 miliardy dolarů a tak dále a tak dále. Takže tolik teda k této zprávě, která je zajímavá, a je vidět, že už Rusko začíná také dělat vlastní komerční politiku. A poslední zpráva hovoří o tom, že to je vyjádření Marie Zacharovové, mluvčí ministerstva zahraničních věcí Ruské federace, která říká v podstatě, že Zelenský svým chrapounským jednáním ve Washingtonu potvrdil, že je pro světové společenství nejnebezpečnější hrozbou. Takže to je jako součást na to oficiální vyjádření ruského ministerstva zahraničních věcí, tedy k té návštěvě Zelenského v USA, která je teda označována jako diplomatické a politické fiasko. Takže tolik tedy ke zprávám z Ruské federace. Už toho moc neuděláme, zcela evidentně. Já bych jenom doporučil z novinek odjinut. Starmer uspořádal dnes, uspořádal tedy setkání a já bych aspoň teda v podstatě konferenci a v Londýně s cílem chtěl vytvořit svatou alianci proti Rusku a vlastně došlo k fraškovité konferenci o válce na Ukrajině bez účasti Spojených států a Ruska. Zatím ten mimořádný summit probíhá od 16 hodin, už patrně skončil v Lancaster House a ten účel setkání zatím neznámý, je velmi pochybné, zda sami účastníci mají jasnou představu o tom, co chtějí, kromě zachování současné situace na východní Ukrajině. A tam bylo 15 tedy vůdců, řekněme, včetně tureckého ministra zahraničí Hakana Fiodana, ten zastupuje tureckého prezidenta Recepa Erdogana, tak ty se v podstatě scházejí, aby Zelenskému poskytli psychologickou podporu po klopítnutí té oválné pracovně Bílého domu a řekli, že válka bude pokračovat až do konce, navzdory prohlášení o míru, která nikoho nepřesvědčují. Takže zastoupení teda tam byly Británie, Ukrajina, Francie, Německo, Itálie, Španělsko, Kanada, Nizozemsko, Dánsko, Švédsko, Finsko, Rumunsko, Norsko, Česká republika, jak by ne, Turecko, NATO a Evropská unie. Či vidíte, že tam nebylo například Bulharsko tam nevidím, nebylo tam Maďarsko a nebylo tam Slovensko. A jinak by údajně po skončení konference budou závěry, které tam budou učiněny, v podstatě tedy pro pokračování války, předloženy americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Ten ale prohlásil, že jeho cílem je válku zastavit, ne v ní pokračovat, takže to ani se nebude obtěžovat to číst zřejmě. Takže tolik teda tady k této zprávě. A jinak ten plán, který je teda jimi uskutečněný, tak vlastně předpokládá válku, dokud tedy, jak si říká, nezhasne slunce, chtějí válčit prostě pořád. Takže to je, tam je v podstatě podle toho Starmera existují tři základní podmínky pro mír. Či zaprvé Ukrajina v silné pozici k vyjednávání, neví v jaké, až to asi po většině krveprolití a po dalších miliardách dolarů vojenské pomoci. Za druhé evropský prvek bezpečnostní záruka, to je, aby se k ním připojil Brusel a doufal, že je někdo bude brát vážně. A americké krytí, protože Evropa je samozřejmě tak bezmocná, že sama nic nemůže zaručit. Čili za situaci, kdy americké krytí nebude, tak nebude ani evropské a tady celý ten tělocvik, který tam dělají, tak je jako pro legraci. No, takže tak to asi a ta Anglie a Francie připraví plán pro Ukrajinu bez Ruska, aby ho předložili Američanům, kteří ho teda pravděpodobně ani nechtějí. Takže tohle je zřejmě asi největší politický vtip roku tohoto. Takže tolik tedy asi na závěr. Dneska toho více nestačíme. Ještě bych chtěl upozornit ale na jednu věc, to je velmi důležitá a ta se týká očkování. A zatímco tedy Fauci už tedy je údajně dopaden, on už byl dopaden předtím, ukazuje se tedy, že stále více, že teda šlo od samého začátku o záměr, tak přesto teď dochází k tomu, že Evropská unie schválila mRNA vakcínu COVID replikon Billa Gatese a to je vlastně vakcína, kde se vlastně tedy ty mRNA injekce, které obsahují vlastně vybavení potřebné k tomu, aby se po vstupu do buněk vyrobili další, čili se vám to bude obnovovat v těch tělech a bude se to dále jako roznášet a bude to produkovat další tedy mRNA, tedy ty buňky teda i s tím nákladem, teda, který těmi spike proteiny, teda, které nesou. Takže zatímco v Americe se kvůli tomu soudí a to tak tady to bylo znovu vyhlášeno Evropskou unii, tak to bylo jaksi schváleno tedy k využití, takže počítejte s tím, že si s tím tady asi v brzké době setkáme. Takže tolik tedy příště vás seznámíme, vážení posluchači, s těmi dalšími zprávami i tady z této oblasti, na které nám obvykle nevyjde dost času. Mimo jiné tam je i to, že podvodník Fauci přiznal, že celý COVID i pseudovakcíny, že byl od začátku jeden velký podfuk. Podfuk na lidi, kteří na to skočili a dneska to některé stojí životy, někteří neví, jak to bude, mnoho lidí je zdravotně postižených. Takže to je dneska asi ode mne pro dnešek k tomu komentáři, k tomu vystoupení výbornému Jeffreyho Sachse jsme se nedostali, snad se dostaneme příště. V tom Evropském parlamentě, myslím. Jinak bych vám chtěl zítra pozvat na obvyklý pořad Kompas a v úterý potom na další debatní pořad u nás na Posled budoucnosti Zlatý věk.
Dobře, pane inženýre, já děkuji za 2 hodinky vyčerpávajících informací za tento týdenní souhrn, co nás možná minulo, možná neminulo, na co bychom se měli upřímit naší pozornost, takže se těším a zítra tedy samozřejmě dámy a pánové Poslové budoucnosti na Odysee a na YouTube také?
Zítra ano, Kompasy jsou i na YouTube. Jo, ten úterní není, ale ty Kompasy jsou, ano.
Dobře, takže a v úterý už na Odysee na Poslech budoucnosti, abyste to prosím vás zase nehledali tady někde na Svobodném vysílači, ano? Tak, to je jenom technická. Děkuji, pane inženýre, těším se zase na viděnou a naslyšenou.
Posluchačům za pozornost a hezký večer a budu se těšit příště naslyšenou, naviděnou. Díky, hezký večer.
Tak též děkujeme za naslouchání, za uvažování, za případné sdílení a děkujeme všem, kteří podporují tedy i Svobodný vysílač, i Posly budoucnosti a tak dále. Takže mějte se krásně, ale my budeme pokračovat, jakož se Simonkou jsem se nedomluvil, nebo špatně jsme se domluvili, nepochopili jsme se, takže si teď dáme, zaskočím a uděláme 3. díl, tedy povídání o Vatikánu, který dávno není svatým místem. Máte se na co těšit a jak tady vidíte obrázkem, už máte i s dubbingem, tedy na Otevři svou mysl, David Formánek a jeho skvělá práce, takže toho také můžete odebírat a podpořit. John Mearsheimer, Západ mohl válku na Ukrajině ukončit už 3x, ne 2x, ale nechtěl. Je zde uvedeno, máte tady s dubbingem nebo s titulky, jestli se chcete naslouchat panu Mearsheimerovi, tedy v originále. Máte tady spousty dalších věcí. Tak, já to tady přepnu, vypnu, rozepnu a jdeme se kouknout tedy na ten Vatikán, který rozhodně není tedy svatým místem.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.